No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Uskossa vähän hyvinkin syvällisissä mietteissä, että mitä minä puhuisin ja missä järjestyksessä. Ja yleensä kun on puhunut armolahjoista, niin on ensin puhunut siitä hengellä täyttymisen merkityksestä, mutta sitten ajattelin, että kun Raamatussa ne aina ne asiat meni siinä järjestyksessä, että ihminen tuli uskoon ja täytty pyhällä hengellä ja sitten ne armolahjatkin alkoi siellä ilmentymään, niin jos me sitten tänään lähdettäisiin toisesta päästä liikkeelle, katsottaisiin niitä armolahjoja ja sitten jos aikaa jää, niin mentäisiin sitten vasta sinne perushengen täyteyteen. Ja tämä perustelen sillä, että me ollaan niin kuin tietyssä hengellisessä kasvussa jokainen, eli meillä on tietyssä mielessä helluntaipäivä takana, jos on hengellä täytetty ja tietysti se uudesti syntymisen hetkikin on silloin takana. Niin lähdetään ikään kuin siitä hetkestä liikkeelle, missä juuri tällä hetkellä ollaan. Niin ehkä se järjestyksenä on viisaampi. Eli luetaan täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä tämä 12. luvusta, että tämä on se, missä nyt ehkä eniten sitten armolahjoista Raamatussa opetetaan. Siis ensimmäinen korintolaiskirja luku 12. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano Jeesus olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä. Toinen eri kielillä puhumisen lahjan. Toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämä vaikuttaa yksi ja sama henki jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Ja jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo, jos taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti? Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen, niin kuin hän on tahtonut. Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenä, missä sitten ruumis olisi, mutta nytpä onkin monta jäsentä ja ainoastaan yksi ruumis. Silmä ei saata sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä myöskään pää jaloille, en tarvitse teitä. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä. Ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin, ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliämmin peitämme. Mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian. Ettei ruumiissa olisi eri puraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollekulle jäsen annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja, eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia. Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja. Eiväthän kaikki puhu kielillä, eiväthän kaikki kykene niitä selittämään. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Luetaan sitten myöhemmin lisää tuolta 14. luvusta. Mutta tämä luku loppuu tähän mielenkiintoiseen jakeeseen 31. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Eli armolahjat ei ole sittenkään sellainen asia, että ne suoraan putoaa taivaasta, ja eikä myöskään sellainen asia, että ne välttämättä tulisi ilman aktiivista ihmisen tahtomista. Koska sana pyrkiminen viittaa sellaiseen asiaan, että täytyy siellä ihmisen sisällä olla jano niitä kohtaan ja aktiivinen halu, että minä haluan armolahjoja. Ja ehkä tämän ajan seurakunnan suurin ongelma onkin se, että se on rikas ja se ei koe mitään tarvitsevansa. Ja sen takia niitä lahjoja ei niin paljon ole. Eli tietyssä mielessä täytyy tulla hengellisessä mielessä köyhäksi ja myöskin tietyllä tavalla avuttomaksi, että voi pyrkiä ja päästä parhaimmista armolahjoista osalliseksi. Eli kokea itsensä tietyllä tavalla siinä tilassa, missä on jossakin määrin niin kykenemättäväksi palvelemaan Jumalaa, että on sellainen sisimmässä semmoinen tunto tai tunne tai jano, että minä tarvitsen jotakin lisää, jotta minä voisin tehokkaasti työskennellä Jumalan valtakunnassa. Niin tämä on se lähtöasetelma tässä luvussa. Sitten tämä luku erottaa sitten selkeästi toisistaan, meidän käännös puhuu viroista, mutta alkukieliajatus on palvelutehtävä, niin se erottaa toisistaan palvelutehtävät ja armolahjat. Ja niitä asioita ei pitäisi sekoittaa, vaikka tietysti niin on, että kun ihmiset on kutsuttu palvelutehtävään, niin sitten heillä tietysti on armolahjoja siinä palvelutehtävässä, mutta silti ne eivät ole yksi ja sama asia. Eli nämä palvelutehtävät on tietysti nämä päällimmäiset, on sitten se apostoli ja profeetta ja opettajat ja evankelistat ja paimenet. Mutta sitten sieltä alkuseurakunnasta myös löytyy diakonit ja sitten sieltä löytyy seurakuntapalvelijat. Ja tämän otsikon alle voidaan laittaa sitten sana, tai yläpuolelle sana palvelutehtävät. Mutta sitten armolahjot on sillä tavalla, että ne kuuluu sille koko ruumiille, kaikille ruumiin jäsenille, eli kuka tahansa uskova voi niitä janota ja anoa. Mutta palvelutehtävä sana voisi niin kuin rinnastaa sillä tavalla, että jos tuolla nyt vaikka on poliisi ja hänellä on sitten virka, niin se on se hänen tehtävänsä, se, että hän on siinä ammatissa ja tekee sitä tiettyä ammattia. Niin samalla tavalla, jos joku on kutsuttu apostoliksi, hän toimittaa sitä apostolin palvelutehtävää. Ja jos joku on kutsuttu profeetaksi, hän toimittaa sitä profeetan palvelutehtävää. Jos joku on diakoni, hän tekee sitä diakonin työtä. Mutta sitten kun armolahjoista kysymys, niin ne on kytketty hyvin pitkälle sanaan voitelu. Eli ihminen ei voi päättää, että nyt minä profetoin, nyt sairaat parantuu, tai nyt puhutaan kielellä ja nyt selitetään, niin niitä asioita ei voi päättää, vaan puhutaan joskus, niin kuin sanotaan, että kokouksessa oli profetian henki. Eli se voitelu oli siellä ihmisten yllä, ja sitten joku astia niin kuin sai siitä kiinni ja sitten välitti sen profetian sanan. Mutta jos ajatellaan jotain palvelutehtävää, niin siinä lähdetään liikkeelle ja mennään ja tehdään sitä työtä. Mutta kun puhutaan armolahjoista, niin aina se edellyttää hengen innoitusta. Niin kuin täällä sanotaan, että annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niin sen lähtökohtanahan on silloin tietysti Jumala. Eli lähtökohtana on taivaallinen Jerusalem, josta sitten se voima ja voitelu lähtee. Sitten tässä luvussa hyvin voimakkaasti korostuu tämä, että me olemme toinen toistemme jäseniä, että armolahjatkin niin kuin parhaimmillaan ne korostaa sitä ruumiin ykseyttä, että me olemme yksi ruumis Kristuksessa. Eli sitten on jotakin pielessä, jos armolahjat oikein voimakkaasti alkaa jakamaan ruumista tai repimään sitä hajalle, niin silloin siinä on ehkä rakkaus unohtunut tai sitten jopa pahimmillaan siellä on kokonaan toinen henki tekemässä työtä. Eli ne korostaa Jeesuksen herrautta, koska sana sanoo, että pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja koroittaa Jeesusta Kristusta, niin tietysti sitten nämä pyhän hengen lahjatkin sitten koroittaa Jeesusta Kristusta. Mutta ne ovat työvälineitä, että ne on asioita, jotka on tätä aikaa varten, eikä niistä voi niinku tehdä sellaista hengellistä mittaria, että alkaa mitata, että mikä on jonkun ihmisen hengellinen kasvu, että jos toisella on enemmän lahjoja ja toisella vähemmän, niin sellaisia mittareita ei saisi olla. Eli niillä ei voi mitata ihmisen hengellisyyttä. Koska sellainen ihminen, jolla on armolahjoja, niin se voi silti vaelluksessaan olla aivan täysin metsässä. Koska Raamattu sanoi, että Jumala ei kutsumusta ja armolahjoja kadun, niin siellä voidaan olla menty väärille urille. Ja sellainen ihminen, jolla on lahjoja, niin se voi olla rakastunut tähän maailmaan samalla tavalla kuin Teemas. Eli armolahjat ei varjele uskovaa lankeamasta. Mutta sitten parhaimmillaan ja oikein käytettynä ne kuitenkin on valtavat työkalut tehdä tätä Jumalan valtakunnan työtä. Eli ne kirkastaa Kristusta, koroittaa sitä Jeesuksen herrautta ja tuo julki sitä hänen tuntemisensa tuoksua. Ja armolahjat ei ole pelkästään sitten sitä varten, että niitä käytetään seurakunnan sisällä, koska kyllä sitten ne myöskin auttaa tuolla evankelimin kentällä. Mieleeni tulee sellainen kertomus, jonka luin jostakin semmoisen amerikkalaisen julistajapariskunnan elämästä, että kun he lensi siellä Yhdysvalloissa jotakin sisäistä lentoa, niin sitten tuosta pariskunnasta sille naiselle yhtäkkiä näytettiin siinä viereisessä lentotuolissa istuvan miehen yläpuolelle piirrettiin ikään kuin taulu, ja siinä taulussa luki sitten sana huoruus. Ja hän oli sitten niin rohkea Herran todistaja, että hän meni sanomaan sille miehelle, siinä oliko se nyt siinä käytävän toisella puolella vai vieressä tuolissa, hän meni sanomaan sinne, että sinä olet tehnyt huorin. Ja se mies sanoi, että niin olenkin, mutta mistä sinä sen tiedät? Ja sitten hän sanoi, että Jumalan pyhä henki puhui minulle. Ja sitten lyhyen keskustelun jälkeen tuo mies antoi elämänsä Jeesukselle. Ja sitten vähän ajan kuluttua ilmeni, että tuon miehen aviopuoliso istui siellä samassa lentokoneessa, mutta se oli siellä jossakin koneen toisessa osassa siellä jossakin edessä. Ja sitten tämä julistaja, tämä aviopuoliso meni yhdessä sitten sinne sitten tapaamaan sitä miehen vaimoa. Ja sitten hän tunnusti sille vaimolle, että minä olen tehnyt huorin. Ja siitä sitten seurasi, että muutaman minuutin päästä se vaimokin oli uskossa. Eli nämä työkalut toimivat siinä tapauksessa erittäin tehokkaasti. Kaksi sielua tuli pelastukseen. Ja haluaisin jotenkin alleviivata nyt sitä, kun Pietari kirjoittaa, että uskon päämäärä on sielujen pelastus, ja me viimeksi puhuimme siitä elävästä uskosta, niin myöskin pitää aina mielessä tämä näkökulma, että armolahjatkin palvelevat sitten viime kädessä nimenomaan sielujen voittamista. Vaikka se tapahtuu monta kertaa sillä tavalla välillisesti, että me emme tiedosta sitä, emmekä huomaa sitä. Mutta jos me ajatellaan nyt, että esimerkiksi nyt niin, että vaikka täällä tänään olisi joku oikein sairas ja sitten joku armolahja sitten, on se sitten terveeksi tekemisen lahja tai joku muu, voi joku muukin lahja auttaa ihmisen terveeksi tekemisen lahja, mutta kuitenkin jos se ihminen parantuu ja saa vapautuksen, niin sitten välillisesti se voi hyvinkin pitkälle vaikuttaa siitä sillä tavalla, että sitten kun tuo ihminen on parantunut, niin hän lähtee todistamaan siitä myöskin kadotetuille sieluille. Tai sitten se ihminen voi olla sellainen, joka parantuu, että hänen koko evankeliointityönsä on pysähtynyt sen takia, että hän on niin sairas. Ja sitten kun se lahja vaikuttaa hänen elämässä ja tulee terveys, niin sitten hän jatkaa taas sitä työtä. Eli on tällaisia välillisiä vaikutuksia, joita me ei koskaan, tai liian usein me ei edes pohdita niitä, että on sellaisia kytköksiä aina kadotettuihin sieluihin. Mutta sitten ylipäätään, kun nämä päävirat on varustaa ihmisiä palveluksen työhön, niin sitten kun näillä hengenlahjoillakin varustetaan ihmisiä palveluksen työhön, niin sitten siellä hedelmänä tulee sielujen sato sisälle Kristuksen ruumiiseen. Vaikka monta kertaa näyttää, että nämä lahjat toimii vain täällä seurakunnan sisällä ja ne on vain tätä yhtä ruumista varten täällä seurakunnan sisällä, niin sitten loppujen lopuksi ne heijasten vaikutukset tuleekin sitten sinne pimeään maailmaan ja sinne ne pitääkin tulla. Ja mulla on sellainen jokin sellainen usko tai näppituntuma, että seurakunta, missä on paljon lahjoja, niin tämä raittiisti käytetään, niin on myöskin samalla sieluja voittava seurakunta. Koska yleensä jos syntyy jano hengenlahjoja kohtaan aidosti ja oikeasti, niin silloin myöskin syntyy samassa silmänräpäyksessä halu voittaa kadotettuja sieluja Kristukselle. Eli nämä asiat on siis kytketty toisiinsa hyvin voimallisesti. Ja sitten täällä me mennään myöhemmin tänne 14. lukuun samaa ensimmäistä korinttolaiskirjettä, niin täällä on sitten myöskin selkeästi ilmoitettu näiden lahjojen evankelioivaa vaikutusta. Eli täällä 14. luvussa ja jakeesta 21 laissa on kirjoitettuna vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulilla minä olen puhuva tälle kansalle, eivätkä he sittenkään minua kuule, sanoo Herra. Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko, mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion ja hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi ja niin hän kasvolle langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Ja nythän siellä helluntaipäivänä ne kielet oli selkeästi merkiksi uskomattomille, koska sitten siellä oli niitä medialaisia, persialaisia ja muita kansoja, niin he sanovat, että me kukin ymmärrämme, tai nämä miehet puhuvat sitä kieltä, mikä on meidän oma kielemme, eli kukin ymmärsi. Eli heille puhuttiin suoraan heidän omaa kieltänsä. Eli evankeliumia saarnattiin suoraan sillä kielellä, eli siinä oli valtava Jumalan läsnäolo, eli siinä oli suora kontakti kadotettuihin sieluihin. Sitä toinen asia tässä sitten on myöhemmin, että jos kaikki profetoisivat, tulisi uskosta opetuksesta osaton, niin kaikki paljastaisivat hänet. Eli se ihmisen tila, mikä hänellä on Kristukseen, niin se tulisi julki. Eli opetuksesta osaton on sellainen, että hän on vinksallaan tähän apostoliseen opetukseen nähden ja profetian henki paljastaa hänen sydämensä tila ja palauttaa hänet terveeseen Jumala-suhteeseen. Ja taas sitten siellä, kun kadotettu sielu, eli se uskosta osaton, tulee sinne kokoukseen, jos sillä on aito ja oikea profetian henki, niin se tuo julki hänen sydämensä salaisuudet ja silloin hän antaa elämänsä Jeesukselle. Tai ainakin saa piston sydämensä. Eli tiedostaa, että Jumala puhuu tässä joukossa. Jotenkin minun sisimpäni janoaa sitä sellaista kehitystä seurakunnassa, mikä oli siellä apostolisessa seurakunnassa, että siellä sanotaan, että kukaan ulkopuolisista ei uskaltanut heihin liittyä, mutta Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli kukaan ulkopuolisesta ei voinut siis muodon vuoksi vaan liittyä seurakuntaan ja tulla sinne istumaan kokouksissa, koska siellä oli Herran pelko, mutta samaan aikaan sanotaan, että Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Ja nyt me ollaan sellaisessa ajassa, että tämä asia on mennyt sillä tavalla väärinpäin, että liian paljon on tullut niitä, jotka on liittynyt seurakuntaan ilman, että Herra ei ole heitä lisännyt sinne yhteyteen. Eli he on tullut jostakin inhimillisestä tai uskonnollisesta vaikutuksesta ja he eivät ole koskaan edes tulleet sisälle ahtaan portin kautta. Mulla on kokemuksia tällaisista ihmisistä. Yksi kaikkein syvällisin tapaus oli sellainen, että mulle soitti. Mulle soitti sisko, mutta hän ei edes ollut sitten sisko, mutta hän kuitenkin pyysi, että mä rukoilisin, että hän saisi ottaa armolahjoja. Hän kyseli niistä paljon ja sitten siinä jossain vaiheessa, kun mä olin muutaman minuutin hänen kanssa keskustellut, niin mulle jotenkin välähti yhtäkkiä ja mä kysyin, että mutta oletko sinä sisällä tässä valtakunnassa, oletko sinä uudesti syntynyt? Hän kysyi, mitä se tarkoittaa. Hän oli ollut jo monessa kokouksessa, missä hänen puolesta oli rukoiltu, että hän saisi armolahjoja, mutta hän ei ollut silti pelastettu. Ja sitten mä johdin hänen siinä puhelimessa pelastukseen ja sitten hyvin lyhyen ajan kuluttua hän sitten vastaanotti hyvin paljon hengellisiä lahjoja. Hänestä tuli tehokas työkalu Jumalan valtakunnan työhön. Mutta tässä ajassa on paljon, en mä halua moittia mitään ryhmiä sormella osoittaa, mutta on paljon sellaisia ihmisiä, joille on tarjottu armolahjoja hengellisissä kokouksissa, rukoiltu, että he niitä vastaanottavat, vaikka he eivät ole vielä sisällä tässä valtakunnassa. Ja tämä osoittaa sen, että tämä ei nyt täyty tämä 14. luvun teksti, että se profetian henki langettaa siitä sydämen tilasta tuomion. Ei alkuseurakuntaan ei voinut muodon vuoksi kukaan liittyä tai ei uskaltanut liittyä, koska se oli niin, se ulkopuolella oleva väki tiesi, että siellä on pyhä Jumala, että sinne ei voi mennä pelleilemään. Mutta samaan aikaan Herra lisäsi heidän yhteyteen joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli aina ne tuli sieltä portin kautta sisälle ja sen takia myöskin seurakunta pysyi puhtaana. Ja voisiko sanoa pyhänäkin, koska ne oli Jumalan pyhihän ne uskovat on. Ja nyt jotenkin mun sisimmässä on sellainen, niin kuin, onko se nyt jano tai odotus tai usko, että tilanne muuttuisi, että se tulisi samanlaiseksi kuin apostolisessa seurakunnassa, että sinne seurakuntaan tulee vain sitä kautta, että Herra lisää heidän yhteyteen niitä, jotka saavat pelastuksen. Ja sitten siellä jossakin salmeissa, kun se sanotaan, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Jos me koko sydämisesti rukoilemme, että Jumala antaa meille herätyksen ja rukoillaan, että hengen lahjat alkaa toimimaan, niin jos ne alkaa toimimaan terveesti, aidosti ja oikeasti, niin se johtaa myöskin siihen lopputulokseen, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Eli Jumalan tahto on se, että näin tulee tapahtumaan. Ja tässä mä näen suurimman vinosuuntauksen tässä ajassa, että syntiset kestää seurakunnassa ja syntisille tarjotaan armolahjoja ilman parannuksen tekemistä. Ja se on vakava ongelma. Eli mä haluaisin jotenkin painottaa tänään, että armolahjoihin sisältyy kaiken sen siunauksen lisäksi myöskin Jumalan tuomio. Eli tuossa korintolaiskirjeessä tuomio sitä sydämen tilasta, mutta sitten vakavampi asia on vielä siellä apostolien tekojen 5. luvussa, kun Ananias ja Safira oli sitten kätkenyt osan siitä maatilan hinnasta ja sitten Pietari sitten hengessä näki sen asian ja kysyi, että siihenkö hintaan te myitte maatilan. Ja kumpikin näistä sitten sekä Ananias että Safira sanovat, että siihen hintaan. Ja sitten ne molemmat kuolivat ja Pietari siinä vain sanoi, että miksi te olette lähteneet yksissä neuvoin kiusaamaan Herran henkeä. Mä et olin varma, oliko se täällä 5. vai missä luvussa, mutta kuitenkin, että miksi te olette yksissä neuvoin lähteneet kiusaamaan Herran henkeä. Eli siinä se armoitus myöskin välitti Jumalan tuomion. Ja tässä ajassa jotenkin tästä armolahjojen käytöstä puuttuu lähes täysin tämä ulottuvuus, että se tuo julki Jumalan pyhyyden ja Jumalan vanhurskauden vaatimuksen. Ja siksi haluan tänään sitä niin kuin alleviivata, että jos janotaan armolahjoja, niin Jumala tulee myöskin niiden kautta tuomaan inhimillisessä mielessä sanottuna ikäviäkin asioita julki. Mutta se on parhaimmillaan ihana asia, jos käy niin kuin nyt siellä lentokoneessa sille amerikkalaiselle pariskunnalle, että se synnytti se sanoma parannuksen. Mutta entäs sitten, kun se huorintekijä kieltäytyykin tekemästä parannusta, niin sehän voi tulla sitten vaikka kurkkuun kiinni sitä Jumalan palvelijaa. Ja sekin vaihtoehto pitää ottaa huomioon. Tai sitten voi käydä niin kuin Paavalille ja Siilakselle, että kun se tietäjä henki oli ajettu ulos, niin sitten seuraava vaihe oli se, että pojat jalkapuuhun. Mutta siitä huolimatta Filippiin syntyi kristillinen seurakunta. Itse asiassa oli Jumalan tarkoitus, että näin mennään tässä järjestyksessä, että Paavali vaivaintui siellä sisimmässään ja sitten hän ei ollutkaan kiinnostunut siitä ilmaisesta vainoksesta, jos se tietäjä henki päiväkausia kulki siellä perässä ja monotonisesti toista samaa tekstiä, että nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Niin Paavali sisimmässään tunnisti, että tämä mainos ei ollut aitoa ja oikeaa, ja hän kiusaantui, hän käski sitä henkeä lähtemään, ja se lähti. Eli myöskin se, että käytetään lahjoja, liikutaan siinä voimassa ja voitelussa, niin siitä voi olla seurauksena myöskin sitten jalkapuu tai joku muu ikävä asia. Eli tämä niin kuin sellaisena pohjustuksena, ettei lähdettäisi liian kevyesti sellaisesta mielenlaadusta liikkeelle, että ne on ainoastaan ihana asia, että seurakunnalla on lahjat. Koska totuus on se, että mitä voimallisemmin lahjat toimii, niin sitä suuremmaksi myöskin sellaista seurakuntaa kohtaan vaino ja vastustus tulee. Siksi mä oon aset kyseenalaistanut tiettyt lahjojen käyttäjät tässä maassa, että mitä enemmän he kiertää ja pitää esimerkiksi parantumiskokouksia, sitä enemmän maailman lehdistö kirjoittaa heistä myönteisessä sävyssä. Niin mä olen kysynyt ihan heiltä, sitten jopa itseltäänkin, mutta sitten näistä kokousten järjestäjiltä, että miksi tämä on näin päin, että ei ole vainoa ja vastustusta, jos lahjat olisivat aitoja ja oikeita. Eli todellisuudessa tie on sellainen, että jos janoat lahjoja, niin varaudu siihen, että kun olet niitä vastaanottanut ja alat niitä käyttämään, niin tulet törmäämään siihen asiaan, mikä on kirjoitettu, että ovi hedelmälliseen työhön on auki ja vastustajia on paljon. Eli siihen pitää jo varautua nyt tässä, jos joku on nyt siinä tilanteessa, että okei, ettei nyt ole vielä mitään lahjoja, niin mä haluan asettaa nyt jo heti sellaisen kustannuslaskennan siellä sydämessä käyntiin, että ei liian kevytkenkäisesti alkaisi janoamaan Jumalalta mitään. Vaan että olisi sellainen terve ajatus, että jos minä jotakin saan, niin se voi myöskin tuoda, ja kun saan, niin se voi tuoda myöskin vainon ja vastustuksen. No sitten käydään vähän näitä niin kuin läpi, näitä seurakuntavirkoja, eli palvelutehtäviä jo kävin läpi, että ei mennä niihin, koska painopiste on tänään niissä. Mutta mennään tänne jakeeseen, täällä 12. luvussa, jakeeseen 8. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Tiedon sanat on ehkä helpompi sillä tavalla ymmärtää, että jos se nyt pelkistetysti kuvaa, että mitä on tiedon sana, niin tiedon sana on sellainen yliluonnollinen ilmoitus, joka tuo sieltä ihmisen elämästä tai jostakin muusta asiasta julki sellaisen tiedon, jota ei se tiedon välittäjä inhimillisesti tiedä. Eli tuo jostakin sellaisesta asiasta, joka siellä ihmisen elämässä on just nyt tällä hetkellä tai on joskus historiassa aikaisemmin ollut. Että siihen tietysti voisi jotakin esimerkkejäkin sitten ottaa. Se tiedonsana voi ilmoittaa jonkun sairauden, tiedonsana voi ilmoittaa jonkun tapahtuman, mikä siellä on ollut siellä ihmisen elämässä. Kerran oli sellaisessa kokouksessa, että se julistaja sanoi vain sille yhdelle siskolle, että teillä rakennetaan ja sen takia sinä olet ahdistunut. Ja se sitten sanoi, että joo, että kyllä näin on, että tämä on ollut koko kesä hellettä ja tässä on uskonasiat jäänyt vähän sivuun. Eli edelleen tiedonsana voi olla siis joku tällainen, mutta se voi olla joku sellainen asia, mikä siellä historiassa on tapahtunut. Niin kuin nyt siinä lentokoneessa se ilmoitus, että sinä olet tehnyt huori, niin se oli asia, mikä oli joskus aikaisemmin tapahtunut. Mutta Jumalan henki halusi muistuttaa sitä ihmistä, että siitä on tehtävä parannus. No sitten viisauden sanoissa on monenlaisia käsityksiä, mutta minun ymmärrys, mitä mä nyt olen sitten asiaa tutkinut, on se, että se ensisijaisesti tarkoittaa asiaa, mikä että se on tietyllä tavalla niin kuin tiedon sanan vastakohta, kun tiedon sana on se, mikä nyt on tai on joskus ollut, niin viisauden sana on sitten jotakin, mitä on tulossa. Ei niinkään, että se olisi joku yliluonnollinen lataus viisausta, niin kuin se yleensä ymmärretään. Koska ne on tässä niin kuin rinnakkain, niin siitä näkökulmasta sitä asiaa on katsottava. Eli viisauden sana voi ilmoittaa, että ylihuomenna tapahtuu jotakin, tai joskus kahden viikon päästä, tai joskus vuoden päästä tai niin edelleen. Mutta en mä aseta kyseenalaiseksi, jos joku sitten saa johonkin tilanteeseen esimerkiksi sitten sanan, jossa on yliluonnollinen viisaus, niin hyväksyn sille myöskin sen selityksen, että en halua sanoa, että mun käsitys tästä asiasta on aukoton. Sitten täällä sanotaan seuraavaksi, että toinen saa uskon samassa hengessä. Ja viimeksi me käytiin sitä uskoa niin kuin yleisesti läpi, mitä se elävä usko on. Mutta sitten on erikseen vielä sitten uskon lahja. Eli Jumala antaa semmoisen yliluonnollisen uskon, niin kuin Raamatussa usko kutsuu näkymättömät, niin Jumala antaa jollekin sellaisen lahjan, että hän pystyy uskomaan sen asian, minkä Jumala hänelle puhuu, niin hän uskoo sen 100-prosenttisesti, että tämä asia varmasti tulee ja tapahtuu. Ja tämä on se uskon lahja. Eli siinä on niin kuin yliluonnollinen ulottuvuus, että siellä ihmisen sydämessä sinne ilmoitetaan joku asia, ja siellä on 100% usko, että näin se tapahtuu, ja niin se sitten myöskin tapahtuu. Että meillä on tietty määrä sitä uskoa sen perusteella, että me on kuultu Jumalan sanaa ja uskoa sen takia, että ollaan uskovia, mutta sitten on armolahjana vielä erikseen uskon lahja. Eli johonkin tiettyyn tilanteeseen ihminen saa uskon. Luin esimerkiksi sellaista romanialaisesta julistajasta, joka sitten yliluonnollisesti lähti sitten sieltä kommunistisesta valtiosta, käveli ulos. Ja Jumala antoi hänelle kerta kaikkiaan sellaisen uskon, että tuosta kun minä kävelen nyt niiden rajavartija-asemien välistä, niin minua ei ammuta ja minä pääsen siitä läpi. Ja sitten hän uskossa käveli siitä ja hän selvisi sinne toiselle puolelle, koska se usko oli annettu sinne hänen sisimpäänsä Jumalalta. Mutta käytännössä sitten nämä asiat näkee vielä syvällisemmin, että mitä ne on, jos jollekin se uskonlahja on suotu, niin se ilmenee siellä mitä erilaisimmissa tilanteissa. Mutta se on monta kertaa nimenomaan sitten se lahja toimii sellaisessa tilanteessa, missä voisi sanoa näin, että normaali usko ei riitä. Niin kun ajatellaan nyt siellä, että on kaksi rajavartioasemaa siellä ja kaveri katselee sitä muutaman sanametrin päästä, että siellä on konekiväärin piiput ja siellä on niin ja niin monta vartijaa, niin ei siinä ihan tavallisella uskolla lähdetä siitä kävelemään läpi, ellei koita, että nyt Jumala erityisesti sanoo, että nyt lähde kävelemään. Eli usko on jotakin semmoista siellä hetkessä, missä on mahdotonta muuten selvitä, niin siellä uskon lahja sitten auttaa eteenpäin. Ja sitten se voi olla jossakin tuolla evankeliumin työssä, jossain lähetyskentällä, sillä voi olla suuri merkitys, kun on joku kylä vaikka voitettavana, ja Jumala laskee siihen yliluonnollisen uskon jollekin, jolla se uskon lahja, että tämä asia onnistuu ja tämä tapahtuu, niin se antaa sellaista potkua siihen hengelliseen työhön. Sitten tämä jatkuu. Toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Mä katselin sitä novumista, niin siellä myöskin käytettiin sellaista ilmaisua kuin parantumisien lahjat, eli monikossa parantumisien tai terveeksi. Tässä on terveen tekemisen, niin se voitaisiin käydä terveeksi tekemisien. Eli ne on monikossa ne lahjat, joilla ihmisiä tehdään terveeksi. Mutta kun tässä viitataan sanaan toinen, niin se tarkoittaa sitä, että siinä yhdessä asti, ja siis tämä sana toinen viittaa yhteen uskovaan, niin se yksi uskova voi vastaanottaa näitä terveeksi tekemisien lahjoja, siis useamman. Mutta sitten kun me seurataan seurakunnan elämää käytännössä, niin hedelmä on kuitenkin sellaista, että se sillä tavalla hyvin usein kanavoituu, että on siitä terveeksi tekemisien lahjoista kuitenkin vaan jollakin uskovalla osa ja seuraavalla toinen osa. Tunnen esimerkiksi Jumalan palvelijoita, että jonkun kautta parantuu enemmän hampaita, jonkun kautta selkäkipuja, jonkun muun asian puolesta on saanut armotusta. Niin siellä silti voi olla monta terveeksi tekemisen lahjaa toiminnassa. Vaikka siellä näyttäisi vaan, että täällä on nyt yksi lahja, joka parantaa hampaita, niin siellä voi olla monta lahjaa, jotka sitä asiaa käytännössä on tekemisissä. Eli tämä vaan muistetaan, että terveeksi tekemisen lahjat on monikossa, eli niitä on monta. Eli Jumalan henki siellä on toimimassa yhteisiksi hyödyksi monella tavalla, herättäen sitä sairaan uskoa, tuomalla niitä sitten, vaikka nyt ajatellaan lopun aikaa, niin mä uskon siihen, että puuttuvia jäseniäkin tulee sieltä Jumalan varastohuoneesta, että lahjat tulee sellaiseksi, että ne tulee sitten. Tai mitä muita asioita tahansa. Mutta ajatellaan nyt sellaistakin asiaa, että vaikka joku selkä nikama on jollakin täysin vaurioitunut ja sitten yhtäkkiä hänen puolestaan sitten rukoillaan ja sitten siellä on uusi selkänikama, niin sinne on laskeutunut silloin jotakin sieltä Jumalan varastohuoneesta. Eli sinne on laskeutunut uusi selkänikama. Eli siellä lahjojen alueella mä uskoisin, että me on päästy vasta, tällaisen terveeksi tekemisen lahjojen alueella mä uskoisin, että me on päästy pikkusen vasta maistamaan siitä kaikesta arsenaalista, mitä Jumala on seurakunnalle varannut. Jos me ajatellaan alkuseurakuntaa, niin ei siellä tullut ongelmaa siinäkään vaiheessa, kun Dorkas tai toisella kielellä Tabita, kun hän sairastui ja otti yhtäkkiä ja kuoli, niin ei ne opetuslapset jäänyt missään mielessä neuvottomaksi siinä hetkessä, ja sanotaan vaan, että ne pesi hänet ja laittoi sinne huoneeseen, ja sitten ne tiesi, että Pietari on siellä lähiseudulla, ja meni hakemaan hänet, ja sitten se kuollut herätettiin. Eli niillä oli usko aina siihen, että näissäkin olosuhteissa Jumala voi tämän ihmisen vielä herättääkin. Ja niin sitten tapahtui. Eli jotenkin päästä siitä irti, että ei missään mielessä, että vaikka tämä tilanne ei aina näytä niin positiiviselta, niin emme antaisi kuitenkaan sielun vihollisen meitä lannistaa, eikä rajoittaa sitä meitä uskomasta, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Että ne kaikkein vaikeimmatkin tapaukset voi tulla terveeksi ja jopa kuolleetkin herätä. Sitten tämä jatkuu, toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja. Eli näitä tekoja Jumala sitten tekee niin kuin todistukseksi, ja voimalliset teot on hyvin usein sellaisia, että ne nimenomaan ilmenee siellä evankeliumin kentällä niin kuin todistukseksi niille uskomattomille ihmisille. Mutta kyllä seurakunnankin keskellä monta kertaa tarvitaan voimallisia tekoja, ja sitten myöskin evankeliumin kentällä niin on tilanteita, jossa ne voimalliset teot sitten auttaa eteenpäin. Jostakin luin sellaisen kertomuksen, että oli joku ryhmä sitten menossa, oliko se Venäjälle menossa, ja tuli sitten sellainen lumipyry sitten, että ei siinä bussin ikkunasta nähnyt enää sitten kuin metrin kaksi sitten eteenpäin, ja sitten se matka näytti, että tässä tämä nyt on, niin yhtäkkiä sieltä auton perältä tuli sitten semmoinen vanhempi veli, ja sehän sanoi, että Jeesuksen nimessä pyry väisty. Ja sitten se kuskiin kääntyi katsomaan, kun hän ensin katsoi eteenpäin, kun se väylä silmänräpäyksessä aukesi, niin hän kääntyi katsomaan sitten sinne taakse, että mikä kaveri sieltä tuli tämän tilanteen ratkaisemaan. Mutta todellisuudessahan siellä oli Jeesus sitten ratkaisemassa, että nyt tässä mennään kaikesta huolimatta eteenpäin. Eli siinä oli voimallinen teko, eli se lumipyry väistyi, jotta se evankeliumityryhmä saattoi mennä eteenpäin Kristuksen voimassa ja voittosaatossa. Ja jotain tällaista mä niin kuin haluaisin nähdä voimallisissa teoissakin, että ne nimenomaan palvelee tätä evankeliumin työtä ja palvelee sielujen voittamista. Itse sain nähdä sitten sellaisen ihmeen tuolla Israelissa, että kun minut kutsuttiin sitten juutalaiseen perheeseen sitten vierailulle, ja syy oli sitten sellainen yksinkertainen, että kun sinä vuonna sitten Jumala oli armossaan siunannut niitä Israelin matkaa ja vähän enemmän, ja koko hotelli oli täynnä, ja sitten se toivimatkojen sitten se yhdyshenkilö kiinnostui sitten siitä, että kun tällainen huono kausi on menossa, että miten siellä kuitenkin on yksi ryhmä ja on hotelli täynnä, niin ne pyysi sitten sinne perheeseen vierailulle sitten, ja mä menin sitten tämän toivimatkojen johtajan kanssa sinne ja vaimoni kanssa, ja sitten siellä oli kaikkia näitä matkailualan ihmisiä, oli sitten siellä kodissa, ja ne puhuisivat ehkä tunnin niistä kaikista bisneksistä. Ja minä koin jotenkin vähän, että mä oon nyt vähän niin kuin pihalla niin kuin lumiukko tästä kuviosta. Mutta sitten mä kysyin yhdessä vaiheessa, että olisiko se mahdollista, että minäkin täällä vähän puhuisin. Ja sitten ne sanoivat, että no joo, kyllä se käy. Ja sitten mä otin Raamatun ja sitten luin, mä en muista mikä se Vanhan testamentin kohta oli, mutta kuitenkin mä sitten luin sieltä ja näytin, että mä oon sen takia täällä, koska Messias on täällä minun sydämessäni, että hän on minulle tullut ja ilmestynyt. Ja ne katsoi tietysti vähän pitkään, ja mitä kaikkea sitten koin sanoa siinä. Ja sitten siinä samassa, kun mä lopetin sitten sen puheen, niin sitten siellä kirjahyllyssä lähti kasettinauhuri itsestään pyörimään. Siinä ei ollut kissaa eikä koiraa lähellä, eikä siinä sitten ollut ihmisiäkään lähellä. Ja kaikki kääntyi katsomaan sitten, kun nauhuri pyörii. Ja sitten sieltä tuli se englannin kielellä se laulu, se Amazing Grace, eli se siunattu varmuus. Minä kuurosokia sain armon kokea. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että miksi tällainen voimallinen teko nyt just tässä hetkessä tapahtui. Niin ymmärsin, että tuo perhe oli niin sanottuja Nikodemus uskovia, että he oli salannut niiltä ystäviltään sen, että he on vastaanottaneet Messiaan. Ja Jumala sitten paljasti sen sillä tavalla, että laittoi sen nauhurin päälle, missä oli tämä laulu sitten, Amazing Grace, missä nimenomaan lauletaan Jeesuksesta. Minä kuurosokea sain armon kokea sen takia, että oli vastaanottanut Jeesuksen. Eli Jumala haluaisi sillä tavalla sitten tuoda heidän uskonsa julki. Ja siinä minä koin kyllä, että se oli voimallinen teko, että Jumala kyllä itse sen teko, että minulla ei ollut siinä ainakaan mitään osuutta, että ei mulle pälkähtänyt mieleenkään sen puheen aikana, että lähtee nauhuri pyörimään siellä hyllyssä, kun mä sanon aamen. Mutta se oli jotakin sellaista valtavaa, että sydän alkoi janomaan, että isä lisää tämän kaltaisia. Ja yleensä näissä armolahjoissa, että kun ne sitten toimii ja näkee jotain Herran kirkkautta, niin se tulee semmoinen lapsen mielisyys, että isä, minä haluan nähdä lisää tämän kaltaisia. Että ne tuo sen Kristuksen ihanuuden sitten tullessansa ne lahjatkin. Sitten mennään tällaiseen, tämä on ehkä yleisimpiä lahjoja, sitten toinen profetoimisen lahjan. Ja nyt halusin profetoimisesta muistuttaa, että se mikä suomalaisessa hengellisessä elämässä ja vähän tuolla maailmallakin kun on kiertänyt, niin siinä tehdään kaikkein ikävin virhe, kun sekoitetaan profeetan virka, siis profeetan palvelutehtävä ja profetoimisen lahja keskenään. Siinä on kaikkein eniten tehty näissä hengellisissä lahjoissa sitten väkivaltaa Kristuksen ruumiissa ja toisaalta sitten asetettu sellaisille ihmisille vääriä odotuksia, joilla on profetoimisen lahja. Mutta Raamattu jakaa selkeästi erikseen sitten profetoimisen ja sitten profeetan palvelutehtävän. Se ilmenee esimerkiksi täällä Apostolien teot 21 ja 8, niin siellä kun Paavali sitten seuralaisineen meni evankelista Filippuksen taloon, niin siellä mainitaan erikseen, että sinne tuli profeetta Agabus, ja sitten siinä mainitaan, että siellä oli Filippuksella 4 tytärtä, joilla oli profetoimisen lahja, eli täällä Apostolien teot 21 ja 8. Mutta seuraavana päivänä me lähdimme sieltä ja tulimme Kesareaan, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö, joka oli yksi niistä 7, ja jäimme hänen tykönsä. Ja hänellä oli 4 tytärtä, neitsyttä, joilla oli profetoimisen lahja. Siellä me viivyimme useita päiviä, niin tuli sinne Juudeasta eräs profeetta nimeltä Agabus. Eli niin kuin tiivistettynä, niin siellä kodissa oli, tai saattoi siellä enemmänkin olla, mutta tässä siis mainitut, eli siellä oli yksi profeetta ja sitten oli 4 tytärtä, joilla oli profetoimisen lahja. Ja ne mainitaan tässä erikseen. Eli no mä oon menossa sitten siihen yleisesti, mitä profetoiminen on, etten mä ota siihen enempää kantaa, mitä sitten taas, eli mennään tänne sitten katsomaan, mitä täällä sanotaan profetoimisesta täällä, eli mennään takaisin tämän ensimmäiseen korintolaiskirjeen 14 lukuun, jakeeseen 3, mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Ja tässä haluaisin nyt muistuttaa, että tähän perusprofetoimiseen ei lainkaan kuulu välttämättä tulevien ennustaminen lainkaan. Ja tässä on menty suurempaan harhaan, että ei ole hyväksytty sitä, että ihmisellä voi olla profetoimisen lahja, ja hän puhuu ihmisille rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Ja ne ei välttämättä sisällä tulevien ennustamista lainkaan. Ja nyt sitten sellaisille ihmisille, joilla on profetoimisen lahja, niin se yksi julistaja sanoi, että niiden ylle on laitettu niin kuin musta sateen varjo. Että jos on joku semmoinen vielä pienempi rukouspiiri, missä tiedetään, että jollakin on profetoimisen lahja, niin sitten se musta sateen varjo ikään kuin käpertyy sen ihmisen ympärille ja siltä aletaan odottamaan tulevien ennustamista. Mitä se lahja ei välttämättä itsessään sisällä ollenkaan. En mä sitä sano, etteikö profetian kautta voisi sen perusprofetoimisen lahjan kautta tulla tulevienkin ennustamista, mutta tämän 14. luvun jakeen 3 perusteella, niin sitä ei ainakaan pidä odottaa. Mutta profeetoa puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Eli haluaisin muistuttaa, että on asioita, jotka on rakennukseksi vaikkei ne puhuisi tulevista asioista mitään, on asioita, jotka on kehoitukseksi, jotka ei välttämättä puhu tulevista asioista mitään, ja on myöskin lohdutusta, joka ei välttämättä puhu tulevaisuudesta mitään. Hyvin usein lohdutus puhuukin menneisyydestä. Eli haluaisin vaan kohteliasti sanoa, että ei sekoiteta profeetan palvelutehtävää ja profeetoimisen lahjaa keskenään. Eli niillä kummallakin on oma paikkansa. Mutta profeetatkin profeetoi, mutta sitten siinä profeetan palvelutehtävässä, niin siellä myöskin toimii sitten ilmestyksen lahja hyvin usein. Sitten siellä toimii voimatekojen lahja hyvin usein. Eli se on niin kuin laajemmassa skaalassa. Ja sitten se, että se on palvelutehtävä, niin se edustaa jotakin jatkuvuutta. Eli mä tunnen uskovia, jotka on tasan tarkkaan profeetoinut vain yhden kerran elämässään. Kun on osuneet sellaiseen kokoukseen, missä on oikein voimakas profetian henki. Niin kuin täällä nyt aikaisemmin täällä jossakin kohdassa Paavali sitten sanoi, että te saatatte kaikki profetoina toinen toisenne jälkeen. Ja siinäkin on taas sitten jako kahteen, koska profetoista sitten sanotaan, että profetoista saa 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkoon. Eli siinäkin on se jako kahteen, profetoista siis siinä yhdessä kokouksessa 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkoot, mutta sitten sanotaan profetoimisesta, että te saatatte kaikki profetoida toinen toisenne jälkeen. Eli siitäkin löytyy selkeästi tämä erotus. Eli se on täällä 14. luvun jae 29. Profeetoista saakoon 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkoon. Mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen. Sillä te saatatte kaikki profetoida toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kehoitusta. Eli nyt tässäkään ei puhuta tulevien ennustamisesta, vaan nyt puhutaan opetuksesta ja kehoituksesta. Ja tuolla 3. luvussa oli sitten rakennukseksi ja lohdutukseksi ja niin edelleen. Ja niissä missään ei puhuta tulevien ennustamisesta. Ja sitten tämä jakkuu, ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset, sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niin nyt siinä perusprofetoimisen ja profeetan palvelutehtävän välillä on myöskin tämä ero, että profeetta voi saada sanan ja lähteä viemään sen vaikka tuonne 100 kilometrin päähän, niin kuin nyt Akabuskin ilmestyi sinne evankelista Filippuksen kotiin, niin hän ehkä jo lähtiessään tiesi jotakin, että miksi hän sinne menee. Mutta profetoiminen on täysin riippuvaista siitä, että profetoimisen henki tulee ihmisen päälle, eli se voitelu aktivoituu, eikä sitä voi siirtää huomiseksi. Eli se on kiinni siitä kokouksessa. Että kun tässä sanotaan, että saatatte kaikki profetoida, niin sillä edellytyksellä, että Jumalan henki vaikuttaa sitä profetoimista. Eli ihminen voi päättää, että minä alan nyt siellä hengellisessä kokouksessa profetoimaan, jos ei siellä ole sitä profetian henkiä, joka vaikuttaa sitä. Eli jos ei ole siihen asiaan voitelua. Niin voi olla ihmisiä, jotka profetoi vain yhden kerran elämässään just sen takia, että he osuu sellaiseen kokoukseen, jossa on niin paljon Kristuksen henkeä, että se tulee mahdolliseksi. Te saatatte kaikki profetoida toinen toisenne jälkeen. Että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Ja nyt mä uskoisin, että sillä, että se voi tapahtua, että on seurakunta sellaisessa tilassa, että siellä kaikki tai melkein kaikki profetoi, niin siellä täytyy olla silloin semmoinen rakkauden vallankumous, että se rakkaus innoittaa sitten, niin kuin tässä 14. luvun alussa sanotaan, että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Niin tässä niin kuin asetetaan sitä järjestystä, että ensisijaisesti ei siis pitäisikään tavoitella profetoimisen lahjaa, vaan se alkaa näin, että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Eli nyt monta kertaa se profetoimisen lahja ehkä sen takia sitten jää vastaanottamatta, että ei olekaan ensin tavoiteltu rakkautta. Eli ei ole ollut sellainen oikein syvä rakkaudesta nouseva innoitus tai motivaatio vastaanottaa sitä profetoimisen lahjaa. Ja nyt tämä viittaus tähän rakkauden tavoitteluun, niin tämä pätee siis kaikkiin lahjoihin, koska tässä sanotaan, että tavoitelkaa rakkautta, pyrkää saamaan hengellisiä lahjoja. Ja sitten tämä profetoiminen on vain erotettu varsinkin profetoimisen lahja. Eli se osoittaa, että tämä profetoimisen lahja on hyvin yleinen lahja seurakunnan keskellä. Niin kuin se nyt ilmeni siitä myöhemmin tästä, minkä luimme tästä samasta luvusta, mikä myöhemmin tässä luvussa, että kun tulee uskosta opetuksen tuota osalta, jos kaikki profetoin ja langettaisi sydämen tilasta tuomioon, se osoittaa sen, että siellä nimenomaan siellä Korinton seurakunnassa profetoimisen lahja oli hyvin yleinen. Eli nyt ollaan siinä ydinkysymyksessä, että rakkautta pitää olla ja sitä pitää tavoitella, jotta hengenlahjat voi niin kuin laskeutua seurakunnan keskelle ja jotta niitä voidaan vastaanottaa ja vielä niinkin, että niitä voidaan käyttää oikein. Koska sitten tässä 13. luvun alussa, että se ei ole sattuma, että se on tämä rakkauden luku, mikä monella on huoneentauluna, että se on nimenomaan sitten apostoli Paaveli sijoittanut tämän rakkauden opetuksen tänne armolahjien opetuksen niin kuin väliin. Tai tietyllä tavallahan tämä on osa armolahjien opetusta, tämä 13. lukukin, mutta että se on täällä välissä muistuttamassa, niin luetaan tästä 13. luvun alusta myöskin tästä ensimmäisestä kirjeestä korinttolaisille. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Eli tässä muistutetaan, että voi olla profetoimisen lahja, että minulla voi olla profetoimisen lahja, mutta se ei mitään hyödytä, jos minulla ei ole rakkautta. Sama tietysti pätee joka ikiseen muuhunkin lahjaan, että jos minulla ei ole rakkautta, niin ei se minua mitään hyödytä. Ja hyvin todennäköistä on, ettei se hyödytä sitä lähimmäistäkään, sitä kanssamatkaajaa siinä Kristuksen ruumiissa, eikä sitä kadotettua sieluakaan, jos minulta puuttuu rakkaus. Eli tämä on hyvin tärkeää, tämä 14. luvun alku, että oikea järjestys on se, että tavoitellaan rakkautta ja sitten pyritään saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Eli jos halutaan semmoinen jonkunlainen, niin kuin, onko vallankumous sana väärä, mutta semmoinen läpimurto tässä hengellisten lahjojen alueella, niin se läpimurto itse asiassa tarviikin tapahtua rakkauden alueella. Eli se täytyy meidän keskellämme lisääntyä. Roomalaiskirjeessä sanotaan, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän onko sydämeen vai sisimpäämme pyhän hengen kautta, se on roomalaiskirje 5:5, niin tietysti jos sitä puuttuu meidän keskeltä, niin samalla tavalla Jumala sitten vuodattaa sitä rakkautta meidän sisimpäämme pyhän hengen kautta myöskin lisää. Jotta se johtaisi sitten siihen, että lahjat toimii ja niitä käytetään. Ja tietysti rakkaus vaikuttaa kaikkeen koko hengelliseen elämään. Että jos ajatellaan sitä Efesan seurakuntaa siellä ilmestyskirjan toisessa luvussa, niin sillä seurakunnalla oli pitkä lista asioita, jotka oli kohdallaan. Se pystyi paljastamaan valhe apostolit, se ei sietänyt pahoja. Niin siitä huolimatta sitten se uhkaus oli, että kun sä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi, jos et sä tee parannusta, niin minä tulen ja työnnän lampunjalan pois paikaltaan. Eli se osoittaa, että Efeson seurakunta oli armolahja käyttävä seurakunta, mutta koska se oli hyljännyt ensimmäisen rakkautensa, niin sitten Jeesus tai Jumala uhkasi sitten työntää se lampujalan pois, jos ei se tee parannusta. Niin nyt tämän rakkauden kysymyksen kanssa sitten seistään näiden lahjojen kanssa pystyssä tai sitten kaadutaan. Eli ne on sellaisia elämän ja kuoleman kysymyksiä. Sitten tämä jatkuu tämä lista. Toinen lahjan arvostella henkiä. Ja nyt sitten perinteisesti ymmärretään niin, että tämä henkien arvosteleminen tai käytetään sanaa erottaminenkin, niin hyvin usein ymmärretään se niin, että se tarkoittaa ainoastaan demonien tunnistamista. Mutta ei tässä missään lue sillä tavalla, että henkien arvosteleminen on vain pelkästään sitä, että paljastetaan demonit. Yhtä tärkeää on myöskin aistia esimerkiksi enkelien läsnäolo tai ylipäätään Jumalan hengen läsnäolo. Ja Jumala, no, seitsemän henkeä on siellä, Jumalan seitsemän henkeä puhutaan siellä jossain vanhan testamentin kirjoituksissa, niin yhtä tärkeää on sen lahjan kautta myöskin aistia Jumalan hengen läsnäolo.
Eli sä käytät tätä
Mä käytän, mutta jos sainko mä putea tämän loppuun, niin voidaan sitten ottaa kysymyksiä. Niin on yhtä tärkeää, kun paljastetaan demonit, niin yhtä tärkeää on myöskin seurakunnalle rohkaisuksi tuoda myöskin Jumalan sotaväen läsnäolo. Esimerkiksi nyt se vanhan testamentin kohta, kun sitten profeetta ja hänen, oliko se Elisa ja hänen palvelijansa, heräsi sellaiseen tilanteeseen aamulla, että kaupunki oli piiritetty ja sitten se profeetan palvelija ajatteli jo mielessään, nyt tämä peli on menetetty, niin sitten profeetta vaan sanoi, että Herra avaa hänen silmänsä. Ja sitten hän näki siellä taivaarannalla niitä tulisia vaunuja ja sotaväkiä sen koko kaupungin ympärillä. Ja sanoiko hän itse vai profeetta, että niitä, joita on meidän kanssa, on enemmän kuin tuo piirittävä joukko. Ja siinä tilanteessa sitten se profeetan palvelija tiesi, että kyllä me tästäkin piirityksestä selvitään. Niin henkierottamisen tehtävä on myöskin tuoda tämä ulottuvuus, että on Jumalan hengen läsnäolo, on enkelijoukko ja muistuttaa meitä aina uudelleen ja uudelleen siitä, että niitä, joita on meidän kanssa, on enemmän kuin on tämän maailman ruhtinaan väki. Mutta sen tehtävä on tietenkin myöskin tuoda sitten julki demonien läsnäolo ja paljastaa ne sitä varten, että ne ajetaan ulos ja ne sidotaan ja voitetaan ja niin edelleen. Mutta tässä haluan jotenkin rakkaudessa muistuttaa, että tämä on mennyt liian yksipuoliseksi demonien metsästykseksi, eikä ole ymmärretty, että se lahja tuo enemmän asioita julki. Samalla tavalla kuin sitten siellä Efesolaiskirjeessä puhutaan sellaista asiasta, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, niin siinäkin Raamatun kohdassa puhutaan sekä pimeän puolen hengen maailmasta, että myöskin enkeleistä. Eli seurakunta tuossa Jumalan moninaista viisautta julki sekä enkelijoukoille, että sitten myöskin demoneille. Ja sitten joku vanha julistaja sanoi, että jos me olemme vaiti, niin enkeletkin on vaiti, että hyvin pitkälle sitten niiden toiminta on kytketty seurakuntaan. Koska Raamattu sanoi, että ne on palvelukseen asetettuja henkiä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Jos me ei seistä siinä palvelutehtävässä niin lahjojen kanssa lujina ja innokkaina, niin sitten ne enkelitkään ei voi toimia, koska ne on kytketty, se koko Jumalan moninaisen viisauden julkituominen on sitten kytketty seurakunta. Eli niin kalliisti meidät on lunastettu. Sitten täällä on toinen eri kielillä puhumisen lahjan. Toinen taas lahjan selittää kieliä. Nyt siellä helluntaipäivänä ainakin kävi sillä tavalla, että ne ihmiset suoraan ymmärsi niitä kieliä, mitä heille puhuttiin. Ja myöskin sitten tässä ajassa on monta kertaa ollut todistuksia, että joku on puhunut suoraan sitä kieltä, mitä sitten se muukalainen puhuu. Tunnen esimerkiksi yhden sisaren, joka on ollut hengellisessä työssä siellä Israelissa, ja hän ei kovin montaa sanaa hebreaa luonnostaan puhu. Mutta sitten yhtenä päivänä hän oli sitten astioita tiskaamassa ja hänelle vaan sitten sanottiin, että pistä nyt niitä hebreankielisiä, onko se Raamattuja vai Uusia testamenttia, kassi täyteen ja mene sille ja sille pussipysäkille. Ja hän sitten otti pussin ja jäi siinä kohdassa pois, missä Jumalan henki sitten sanoi. Ja sitten muutaman minuutin kuluttua, kun hän oli siinä sitten ihmeissään seisonut siinä tyhjällä pussipysäkillä ja kyseli Jumalalle, että mitä minä täällä teen. Niin sitten siitä ohi oli marssimassa sotilasosasto ja sitten yhtäkkiä se sotilasosaston johtaja komensikin sitten sen joukkuensa siihen pussipysäkkiä vastapäätä olevalle nurmikolle sitten tauolle. Ja siinä samassa, kun se oli komentanut se joukko-osasto sinne tauolle, niin sitten tuo sisar sai kehotuksen mennä sitten sen, oliko se nyt luutani tai mikä se oli, niin sen luokse. Ja kun hän avasi suunsa, niin hän alkoi puhumaan hebreaa. Hän sanoi, että minä en tiedä, mitä minä sille miehelle sanoin, mutta siitä seurasi se, että se mies otti minun kassini ja se komensi koko sen joukkueen riviin ja se antoi jokaiselle sitten Uuden testamentin tai Raamatun, mitä siinä kassissa oli. Hän sanoi, että minä en tiedä, mitä minä puhuin, mutta sen seuraus oli tämä. Niin siinä ainakin mä näkisin, että eri kielillä puhumisen lahja toimi, että Jumala suoraan puhui sitä kieltä, mitä tuo muukalainen ymmärsi. Eli sitä samaa, mitä helluntaipäivänä tapahtui. Mutta kyllä siellä eri kielillä puhumisella on laajempaakin merkitystä. merkitystä sitten olemassa. Sitten mä jatkuu toinen taas, lahjan selittää kieliä. Ja nyt mä haluaisin jotenkin sitten mennä jo pikkusen siihen asiaan, että kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä niin, ja hän puhuu kielillä, niin hän ei siinä yhteydessä välttämättä puhu sellaisia kieliä, joita selitetään, vaan Raamattua sanoo, että kielellä puhuva rakentaa itseään, että voi olla, että hän puhuu koko elämänsä vain sellaisia kieliä, jotka ymmärtää yksin ja ainoastaan Jumala. Mutta sitten se on eri asia armolahjana, jos Jumala antaa sen kyvyn, että puhutaan sellaisia kieliä, jotka voidaan selittää. Eli Raamattu myös sanoo, että kaikki kielet eivät ole selitettävissä, eli ne ei ole tarkoitettukaan, vaan osa niistä on selkeästi tarkoitettu sitten rukouskieliksi sitä varten, että Jumala ne ymmärtää, ja sitten sen sisimmän rakennukseksi. Ja Paavali sitten sanoi, että minä puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä. Ja sitten hän puhuu niistä erinomaisista ilmestyksestä, niin minä näen jotenkin semmoisen niin kuin, onko se väärä sana, syy-yhteys, mutta semmoisen niin kuin kontaktin tai kontrastin siihen, että kun kerta Paavali puhui paljon niillä uusilla kielillä, niin hänelle myöskin avautui se hengen maailma. Eli kun me puhutaan niillä kielillä, että me rakennutaan, niin sitten monta kertaa se tuo sitten sitä ilmestyksen maailmaa ja tuo niihin kaikkiin lahjoihin niin kuin sitä avartumista. Koska jos se hengellinen ihminen on rakentunut, niin silloinhan se vaikuttaa sitä, että se on kykenevä käyttämään niitä armolahjoja. Ja myöskin se on sopusoinnussa sen kanssa, että Paavali kirjoittaa Timoteukselle, kehottaa nuorta Timoteusta, että viritä palavaksi armolahja, jonka sinä sait profetian kautta vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Ja näen oikein niin kuin yhtenä keskeisenä asiana sen yksinäisyydessä tapahtuvan kielillä rukoilemisen olevan yksi osa sitä armolahjan virittämistä palavaksi. Toki sitten se ylipäätään sen käyttö uskossa virittää sitä, sitten sanan lukeminen virittää sitä ja monet muutkin asiat, mutta yksi keskeinen osa on se, että jos Jumala on siinä hengen täyteydessä ne uudet kielet sulle suonut, että rukoilet niillä, että myöskin virittäytyisit sitten niiden armolahjojen käyttäjäksi ja palavaksi. Eli on sitten hetkiä, se osoittaa se Paavalin kirjoitus Timoteukselle, että on hetkiä, jossa se armolahja vaatii sen virityksen samalla tavalla kuin pianokin aika ajoin huomataan, että nyt se on epävireessä, että nyt on jotakin tehtävä. Ja tämä on semmoinen kysymys, joka kannattaa suhtautua vakavasti, että seurakunnan keskellä on paljon ihmisiä, jotka on joskus virrannut armolahjoissa ja sitten se on lähes kokonaan hävinnyt tai se on käynyt hyvin vähäiseksi. Ja siinä tilassa pitäisi tiedostaa nyt se Paavalin kirjoitus Timoteukselle, viritä palavaksi. Eli tee sille asialle jotakin. Me helposti laitettaisiin kaikki asiat, että Jeesus tekisi ne ja Jeesus virittäisi, mutta Paavali ei kirjoita siinä sillä tavalla, että Jeesus tekee Timoteus sen sinun puolestasi, vaan hän kirjoittaa Timoteukselle henkilökohtaisesti hänen nimellään, Timoteus, rakas veljeni, viritä palavaksi armolahja, joka sinussa on, joka sinulle annettiin profetian kautta vanhinten pannessa käteesi päällesi. Eli sille yksilöihmisille tee sille asialle jotakin. Ja yksi on nyt se kielillä rukoileminen, ylipäätään sitten se sana sanoo, että hyvä on hiljaisuudessa Herraa etsiä tai Herraa odottaa, tai molemmatkin siellä odottaa ja etsiä. Eli joskus se armolahjan viritys on myöskin sitä, että mennään sinne vain hiljaisuuteen Jumalan eteen odottamaan, että mitä hän meille puhuu. Eli sekin on virittäytymistä. Ja se on hyvin tärkeää tässä ajassa, että tämän kaiken kiireen keskellä, että aika jo ihminen pysähtyy ja menee sinne, sulkeutuu sinne kammionsa, niin kuin on kirjoitettu, että sulkeutuu sinne virittäytymään sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Eli hyvin pitkälle tiivistettynä näen armolahjat sillä tavalla, että sinne on virittäydyttävä sinne aaltopituudelle, jossa Jumala puhuu. Eli mitä hengen maailmassa tapahtuu. Mutta sitten sana auttaa paljon sitten ei pelkästään henkierottamisen lahjassa, vaan kaikissa asioissa, kaikissa hengen sanomissa. On kysymys melkein mistä lahjasta tahansa, niin sanan tunteminen auttaa. Jeesus sanoi siellä, oliko se saddukeuksille, kun ne tuli kiusaamaan häntä siitä jostakin henkilöstä, joka joka jäi leskeksi ja sitten meni taas uudelleen naimisiin ja sitten ne kysyi, että kenen vaimona se sitten se viimeinen on siellä ylösnousemuksessa, niin Jeesus sitten sanoi näille ihmisille, että ettekö te siitä syystä eksy, kun te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ja nyt se pätee tänne armolahjankin puolelle, siellä ilmenee monessa muodossa Jumalan voima, mutta jos sille puolelle jäädään pelkästään ja puuttuu kirjoitusten tunteminen, niin siellä on vaara aina eksyä. Ja nyt vaikkei sinulla olisi yhtään armolahjaa, niin Jumalan tahto on silti se, että sinä ja minä tunnetaan kirjoitukset ja Jumalan voima sillä tavalla, että meidän sisimmässä on tasapaino. En tarkoita sitä nyt, että sä tunnet 50% voimaa ja 50% kirjoituksia, vaan hengellisessä mielessä, että on oltava tasapaino, on tunnettava kirjoitukset ja Jumalan voima. Ja siinä mä näen yhden ongelman tässä koko seurakunnan keskellä Suomessa, kun mä nyt vähän tarkastelin näitä asioita jo sillä tavalla, kun on kuitenkin tietyt vuosimäärät ollut uskossa, niin on asioita tarkastellut, niin näin sellaisen asian, että liian usein mennään niin kuin yli tai ohi asioissa sillä tavalla, että toisaalta joku aktivoituu valtavasti armolahjien käytössä, mutta hän unohtaa kokonaan kirjoitusten tutkimiksen. Sitten meidän keskellämme on paljon viisaita veljiä, jotka on oikein viimeisen päälle kirjanoppineita, mutta heiltä puuttuu Jumalan voima. Mutta sitten Paavali on paras esimerkki siitä tasapainosta. Hän tunsi sekä kirjoitukset että Jumalan voiman ja täytyy rehellisesti sanoa, että hän sitten kantoki kaikkein suurinta hedelmää. Mutta vaikka me ei oltaisi Paavaleita eikä oltaisi Pietareita eikä muitakaan, niin jokaisen kohdalla Jumalan tahto, että me tulemme tuntemaan ja tunnemme kirjoitukset ja Jumalan voiman. Aina enenevässä määrin. Me ei voi kukaan sanoa, että minä tunnen kirjoitukset ja Jumalan voiman, vaan että minun sisimmässäni on päivittäin se halu, että minä haluan enemmän tuntea kirjoituksia, haluan enemmän tuntea Jumalan voimaa. Vaikka Paavali oli sitten edennyt jo pitkälle ja oli nähnyt kuolleiden heräävän ja rampojen nousevan ja seurakuntien nousevan sinne pakanakentille, niin kaikesta huolimatta hän sitten sanoi, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, minä en koe sitä vielä saavuttaneeni. Eli tällainen mieli pitäisi olla, että halu omassa itsessään vähetä ja kasvaa Kristuksessa, niin se auttaa näissä armolahjojen vastaanottamisessa, niiden käytössä, mutta myöskin koko hengellisessä elämässä. Aina jos ihmisellä on halu vähetä ja on se mieli, että minä haluan vähetä ja Kristus kasvaa, niin silloin se elämän mieli vie eteenpäin eikä taaksepäin. Nyt me ollaan jo aika pitkällä ja mä sitten vähän vihjasin siihen suuntaan, että katsottaisiin sitten sitä hengen täyteyttäkin sitten, mutta luetaan sittenkin tästä vielä tästä 14. luvusta nämä muutamat jakeet. Eli me luettiin tämä ensimmäinen, tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Sitten se jatkuu, sitä kielellä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle, ei häntä näitä kukaan ymmärrä. Sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä, mutta profeetova puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kiileä puhua rakentaa itseään, mutta profeetoiva rakentaa seurakuntaa. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profeetoivan, sillä profeetoiva on suurempi kuin kiileä puhuva, ellei tämä samalla selitä, niin että seurakunta siitä rakentuu. Jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä minä teitä sillä hyödyttäisin, ellen puhuisi teille ilmestyksen tai tiedon tai profetian tai opetuksen sanoja. Niinhän on elottomain soittimienkin laita, huilujen tai kitarain, kuinka tiedetään, mitä huilulla tai kitaralla soitaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin. Niin ikään, jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Samoin tekin, jos ette kielenne saa esiin selvää puhetta, kuinka voidaan sellainen puhe ymmärtää? Tehän puhutte silloin tuuleen. Maailmassa on kuka tietää kuinka monta eri kieltä, mutta ainoatakaan, jonka äänet eivät ole ymmärrettävissä. Mutta jos en tiedä sanojen merkitystä, olen minä puhujalle muukalainen ja puhuja on minulle muukalainen. Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Sen tähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää, sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myös ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimaton paikalla istuva saattaa sanoa aamen sinun kiitokseesi, eihän hän ymmärrä mitä sanot. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan, mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua 5 sanaa ymmärryksellä, opettaakseni muitakin kuin 10 000 sanaa kielillä. Tämän sitten mitä tästä eteenpäin, mä luinkin tässä sitten laissa on kirjoitettu niin edelleen. Jatketaan nyt täältä jakeesta 26. Kuinka siis on, veljet, kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa, millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää. Kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain 2 tai enintään 3 ja 1 kerrallaan ja 1 selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoon itselleen ja Jumalalle. Profeetoksesta saakoon 2 tai 3 puhua ja muut arvestelkoon, mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen. Sillä te saatatte kaikki profeetoida toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset, sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Eli katkaisen tosta kohdasta. Niin nyt sitten se pieni viittaus sitten siihen alkupisteeseen, että me on jonain päivänä tultu uskoon ja jonain päivänä täytytty hengellä. Ja sitten Paavali tässä viittaa siihen, että minun on rukoiltava hengellä, minun on rukoiltava myöskin ymmärryksellä, minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Niin hän selkeästi viittaa siihen, että hän myöskin sitten veisaa sitä kiitosta niillä uusilla kielillä. Koska ei se ymmärryksellä oleva kiitoksen veisuukaan, ei se voi olla mitään lihassa tapahtuvaa melskaamista. Eli että ei siinä sillä tavalla ole vastakkain liha ja henki, vaan siinä on vastakkain sitten se uudet kielet, eli se mitä pyhässä hengessä suoraan uusilla kielillä veisataan kiitosta, ja se sitten mitä omalla äidinkielellä veisataan kiitosta. Ja ne on siinä niin kuin vastakkaiset asiat, tai toisiaan täydentävät asiat, eli molempia muotoja on tehtävä. Ja nyt sitten se ydinkysymys on sitten se, mihin haluan tämän raamattun lopettaa, on se, että kun täältä me luimme sitten täältä 12. luvusta, että ei kaikki puhu kieliä, eikä kaikki kykene niitä selittämään, että mitä siinä raamatun kohdassa itse asiassa sitten sanotaan. Niin siinähän on rinnakkain sitten nimenomaan kysymys niistä kielistä, joita voidaan selittää. Eli kun sen loogisesti lukee se jake, niin se on ihan selkeä, että kaikki ei puhu selitettäviä kieliä, eikä kaikki niitä selitä. Eli se on sen sisältö. Ja tästä on tehty sitten sellainen nuija, jolla lyödään sitten henkeä janoavia ihmisiä päähän ja sanotaan, että kun siellä lukee, että kaikki ei puhu kielillä. Niin se on totta, kaikki ei puhu niitä kieliä, joita voidaan selittää. Ja nyt sitten siellä alkukielessä, niin sitten kun tässä esimerkiksi tämän eri kielillä puhumisen lahjan kohdalla, niin siinä käytetään sanaa gene, joka puhuu suvuista ja lajeista. Ja sitten siellä helluntai-päivänä, kun ne puhuivat muilla kielellä, niin siellä on semmoinen sana kuin heterais. Eli alkukielessäkin on sitten tässä kielillä puhumisessa myöskin selkeästi jakoa kahtaalle. Eli tarkoittaa siis eri merkitystä. Ja nyt sitten haluaisin muistuttaa, että kun on koko raamattutunnin allekirjoittanut sitä tai alleviivannut sitä asiaa, että armolahjojen käyttö on riippuvaista siitä, että esimerkiksi kokouksessa on profetian henki, että joku voi profetoida, tai ilmestyksen henki, että joku voi nähdä sen ilmestyksen, niin nyt sitten kun puhutaan hengen täyteydestä, jokainen, joka on täyttynyt pyhällä hengellä ja puhuu niillä uusilla kielillä, niin hän voikin itse päättää, että nyt minä alan rukoilemaan niillä kielillä ja nyt minä sen lopetan. Ja tässä on nyt se ydinkysymys, millä tämä poikkeaa tämä perushengen täyteys ja sitten nämä armolahjat toisistaan, että se mikä hengen täyteytön on sitä kielillä puhumista vastaanotettu, missä rakennukseksi rukoillaan pyhässä hengessä, niin siihen meillä on mahdollisuus päättää, että nyt minä aloitan, nyt minä lopetan. Mutta profetoimiseen ei päde sama, ei terveeksi tekemisen lahjo, ei mihinkään muun. Ihminen ei voi omassa itsessään päättää, että nyt rupeaa sairaat parantumaan, nyt rupeaa tulee profetia, nyt rupeaa tulee kielellä puhumista ja sen selitystä. Ei niitä voi päättää. Ne tulee silloin, kun henki annetaan yhteiseksi hyödyksi, niin kuin täällä hengen innoitus vai ilmoitus, kumpi se oli yhteiseksi hyödyksi, niin kuin täällä, mistä me lähdimme liikkeelle. Eli tällä haluan erottaa, että se perushengen täytyy sisältää sen kielellä puhumisen, jonka sinä voit aloittaa ja päättää silloin, kun sinä tahtot. Eli se on sun tahtosi alaisuudessa. Toki tietysti se profetoiminen on sillä tavalla tahdon alaisuudessa, ettei Jumala pakota ketään profetoimaan. Mutta hän antaa siihen mahdollisuuden. Mutta se mahdollisuuskin on vain silloin, kun se profetian henki on siellä kokouksessa. Tai siihen terveeksi tekemiseen on voitelu, niin se mahdollisuus on siellä just tasan tarkkaan silloin, kun se voitelu on yllä. Ylivainiokin tunnusti, että minä voi tehdä niille sairaille ihan mitään, ellei minun ylläni ole Jumalan voitelu. Eli edellytetään näiden lahjojen kanssa, että niissä toimii voitelu. Ja siinä monta kertaa ihminen joutuu vähän semmoisiin sisäisiinkin taisteluihin, että kun jonain päivänä tuntuu valtava voitelu ja paljon tapahtuu ihmisiä ja tapahtuu paljon ihmeitä, niin sitten seuraavana päivänä tunteekin itsensä taas täydeksi nollaksi, vähän samalla tavalla kuin Elianin väkevien karmelin ihmeiden jälkeen, kun Baalin papit oli tapettu, tai tuli oli ensin langennut taivaasta ja Baalin papit oli tapettu, niin sitten hän vaipui sellaiseen synkkyyteen ja pisti päänsä polvien väliin ja voivotteli siellä kohtalla, että jos se Iisebeli kuitenkin tulee minun tappamaan. Ja mä ymmärrän sitä häntä hyvin siinä, että koska hän teki ne kaikki teot siellä Karmelissa, se valtava voitelu oli sitten hänen yllään, niin sitten yhtäkkiä hän oli taas omana itsenään siellä jossakin luolan suulla pääpolvien välissä, koska se voitelu ei sillä hetkellä ollut hänen yllänsä. Ja näin Jumala haluakin, että me aika jo me tulemme aivan täysin tyhjäksi, jotta hän voi taas meitä täyttää ja käyttää. Mutta silloinkin, kun sä olet tyhjä siellä pääpolvien välissä, niin silloinkin sä voit niillä kielillä rukoilla, mitkä siinä perustäyteydessä on laskeutunut sinun elämääsi. Eli se rukouskieli on siellä aina toiminnassa, tai ainakin sen pitäisi olla. Sanotaan nyt näin vielä pienenä myönnytyksenä. Mutta Jumalan tahto on, että silloinkin kun ihminen kokee tyhjäksi itsensä, niin hän alkaa rakentamaan itseään niillä uusilla kielillä. Mutta mä haluan lohduttaa sua, että jos et sä nyt sitten sillä tavalla koe hengen täyteyttä, että puhut niillä kielillä, niin kannattaa silti tutkia Herran sanaa ja kannattaa silti rukoilla niillä ymmärryksellä sitten. Eli ei pidä ajatella sitten sillä tavalla, että minä olen nyt jotenkin mitätön, koska mä alussa aloitin siitä, että nämä hengelliset lahjat ei ole hengellisyyden mittari, eikä loppujen lopuksi se, että puhuuko ihminen niillä kielillä rakennukseksi, niin sekään ei ole hengellisyyden mittari sinänsä suoraan. Mutta haluan sytyttää sitä janoa, että sen takia otin esille tämän, että mitä tämä tarkoittaa, tämä Raamatun kohta, että ei kaikki puhu kielillä, että ihmisillä olisi se jano. Halu täyttyä Jumalan hengellä. Että kuitenkin siellä Korneliuksen perhekunnassakin sitten, kun Pietari siellä saarnasi, niin sitten siellä ne kaikki todella täyttyi ja puhuvat sitten kielillä. Eli se Jumalan kirkkaus laskeutui sinne. Eikä siellä mistään ilmene, että se olisi ollut vain harvat ja valitut. Ja sitten ylipäätään sitä pyhästä hengestä sanotaan, että kaikille tämä lupaus on annettu, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Eli se on ihana tämä Uuden liiton palvelijan osa, ja sitten tässä viitattiin siihen verrattomaan tiehen, niin se toisaalta se löytyy sieltä apostolien teokojen alusta, se sana verraton tie, ja sitten se löytyy uudelleen täällä armolahjojen yhteydessä, se verraton tie. Eli se kokonaisuutena loppujen lopuksi viittaa siis siinä hengessä elämiseen, liikkumiseen ja vaeltamiseen. Eli kun me vaelletaan hengessä, niin siinä pyhässä hengessä on se verraton tie. Se on meitä jokaista varten. Ja saatana haluaisi aina ryöstää sen sitten sen verrattoman tien meiltä ja sen hyvän osan, joka meillä on Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli meille osoitetaan sen, voisiko nyt sanoa, se on keinotekoinen hieman se jako, se perushengen täyteys, se voidaan vaan opetuksellisesti erottaa, koska helluntaipäivänäkin toimii enemmän jo lahja kuin pelkästään se perushengen täyteys, niin kuitenkin ne molemmat johtaa siihen, että Herra osoittaa meille verrattoman tien. Niin luetaan täältä vielä, kun Pietari on siellä Korneliuksen perhekunnassa saarnannut apostolien tekojen 10, niin jakeesta 44. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat, ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi, ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viimeisillä muutamia päiviä. Eli kun ne täytty, niin ne juutalaiset veljetkin oikein hämmästy, kun ne pakanatkin puhui siellä kielillä ja ylistivät Jumalaa. No nyt joku sitten sanoi, että kun kaikissa kohdissa ei ole mainittu sitä, että kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä, että hän puhuu kielillä, niin ei Raamatussa kaikkia muitakaan asioita toista sillä tavalla, että on monta asiaa, mikä siellä on vaan esimerkiksi kerran. Mutta sitten se on käytännössä kuitenkin nähty, että Jumala täyttää ja ihmiset sitten puhuu kielillä. Mutta ennen kaikkea se hengen täyteys on sitä, että se helluntain lupaus oli se, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajiani. Eli se kielillä puhuminenkin on osa sitä voiman ilmenemistä. Ja periaatteessa armolahjatkin on osa sitä Jumalan voiman ilmenemistä ja sitä Jumalan läsnäolon ilmenemistä seurakunnan keskellä. Ja sitä me kaikkia tarvitaan. Ja sitten ihan semmoiseen viimeiseen asiaan, että armolahjat ei Raamatussa pudonneet suoraan taivaasta. Vaan lähes kaikki Raamatun kohdat, missä niitä tuli, niin ensinnäkin ne tuli Samariassa tai Efesossa sillä tavalla, jo hengen täyteyskin, että apostolit laski kädet niiden päälle. Sitten siinä kohdassa, kun Paavali kehottaa Timoteusta virittämään armolahjat palavaksi, niin hän on vastaanottanut Timoteus sen armolahjan profetian kautta vanhinten pannessa käteensä hänen päällensä. Eli siellä, ja sitten kun siellä sitten Noita Simon tuli ratkaisun paikalle, niin hän tuli sinne apostolien tykö ja sanoi, että antakaa minullekin se valta, tai se lahja, että kenen päälle minä käteni laitan, niin se saa pyhän hengen. Eli hänkin tiedosti, että on olemassa tietty lahja rukoilla sitä hengen täyteyttä. Ja tässä sitten monta kertaa ihminen menee siinä omassa ylpeydessään niin kuin metsään, että hän haluaisi kaiken vastaanottaa Jumalalta siellä yksinäisyydessä. Mutta sitten Uudessa testamentissa on aivan toinen tie, eli nämä lahjatkin tulee sitten näiden palvelutehtävien kautta. Ja itse koin sillä tavalla, että seurakunta on just sen takia sekavuuden tilassa, että tämä Jumalan järjestys ei ole toteutunut, minkä me luimme täältä, mistä lähdimme liikkeelle tästä ensimmäisestä korintolaiskirjasta 12, ja 28. Niinpä Jumala asetti seurakunta ensiksi muutamat apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahja parantaa tautia, avustaa, hallita, puhua eri kielillä ja niin edelleen. Eli tämä Jumalan järjestys ei ole mihinkään hävinnyt. Jos me halutaan, että seurakunta nousee siihen täyteen Kristuksen kirkkauteen ja täyteen voimaan ja voiteluun, niin se nousee vaan tässä järjestyksessä, että nousee apostolit, nousee profeetat, opettajat, eli kaikki nämä palvelutehtävät. Niin sitten ne toimii ne kaikki armolahjat ja voimalliset teot ja sairauden parantamiset, kaikki oikeassa järjestyksessä. Eli näin sillä tavalla asian, että tämän ajan hengellinen elämä on sen takia sekasi, että on koukattu näihin asioihin ikään kuin sivusta. Eli ei ole tultu tämän järjestyksen kautta, minkä Jumala on asettanut. Ja sitten se, mitä viittasi siihen järjestykseen, että siihen meidän on päästävä, että Herra lisää meidän yhteytemme niitä, jotka saavat pelastuksen, eikä niin, että niitä tulee muodon vuoksi penkkiin istumaan. Eli haluaisin jotenkin sellaisen tiivistelmän esittää ja ajatuksen mietittäväksi ja rukoiltavaksi, että olisiko se sittenkin mahdollista, että Suomessakin nousisi sellainen seurakunta ensinnäkin, jota ei voi helvetin pori pestää eikä kukistaa, eli siis eri paikkakunnilla, ja nousisi sellainen seurakunta, että syntiset ei kestä siellä. Ja vastaus pitäisi siihen kysymykseen olla, että se on mahdollista. Koska ei sellaista selkeyttä tule koskaan, jos seurakuntaan tulee ihmisiä sekä pelastuksen kautta, että sitten vaan muuten vaan joukoksi jatkoksi mukaan. Siellä on silloin kahden Herran palvelijoita ja siellä on täys sekavuus silloin. Eli me tarvitaan sellainen puhtaus ja pyhyys, että se profetian henki alkaa paljastamaan ne sydämen salaisuudet ja tarvitaan sellainenkin puhdistus kuin Anania ja Safiran aikana oli, että se seurakunta voisi tehdä Jumalan tahdon. Joku ajattelee, että onko tämä tilanne nyt jotenkin parempi, että kun tässä ajassa ei tapahdu niitä Anania ja Safiran kaltaisia asioita, niin minä haluan vakavasti sanoa, että tilanne on paljon pahempi. Tänä päivänä seurakunnan keskellä petetään paljon enemmän Jumalan pyhää henkeä kuin tehtiin Anania ja Safiran päivinä. Syy on vaan se, että miksei se on joutunut tuomiolle, on se, että ei ole samankaltaista voitelua vielä noussut, mikä Pietarilla oli, paljastaa se asia. Mutta sen verran minäkin olen vääryyteen törmännyt täällä seurakunnan keskellä, että voin monissa tapauksissa sanoa, että ne on paljon pahempia kuin Anania ja Safiran vilppi. Eli me ei olla paremmassa ajassa, vaan kysymys on sen voitelun puutteesta, joka välittää Jumalan tuomion. Eli nyt jos sinä vilpittömästi ja minä vilpittömästi, eli me siis vilpittömästi rukoilemme herätystä, niin meidän on hyväksyttävä se tosiasia, että sen herätyksen mukana tulee myöskin Jumalan tuomio. Ja sitten hyväksyttävä se tosiasia, että tuomio alkaa ensin Jumalan huoneesta. Jos me rukouksissa odotetaan, että pimeä maailma kääntyy, niin se asia menee käytännön järjestyksessä sillä tavalla, että Jumala tuomitseekin ensin meidät, jotta meistä tulee työkykyisiä voittamaan pimeä maailma Kristukselle. Eli tässä pimenevässä maailmanajassa ei sittenkään kannata ensisijaisesti muunsata sitä, että mitä sille pimeälle maailmalle tapahtuu, vaan muistaa se, että tuomio alkaa Jumalan huoneessa. Ja nyt vielä lopuksi kertaan sen, että jos sinä janoat näitä armolahjoja, niin muista se, että se tuo myöskin vainon ja vastustuksen. Eli samaan aikaan avautuu ovi hedelmälliseen työhön ja sitten vastustajia on paljon. Mutta rukoillaan ja laske siinä rukouksen aikana kustannuksia.
Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme, että sinä olet antanut mitä parhaimmat lahjat seurakunnallisi jo helluntaipäivänä ja olet lähettänyt totuuden hengen olemaan meidän kanssamme maailman loppuun asti. Ja kiitos Isä, että meidän ei tarvitse tänäänkään rukoilla niitä hengen lahjoja sieltä alas taivaasta, vaan kiitetään, että ne kaikki lähetettiin tänne alas helluntaipäivänä ja kaikki on meidän keskellämme, on Jumalan henki ja on hengen läsnäolo ja kaikki ne lahjat olemassa täällä alhaalla maan päällä. Ja Isä, pyydän, että avaa meidän sisimpiämme enemmän vastaanottamaan ja osoita silläkin tavalla meille se verraton tie, että täytät meitä kirkkaudellasi ja avaat meidän sisimpämme vastaanottamaan, mitä itse kullekin olet varannut hengen maailmassa. Halleluja. Isä, me kiitetään kaikesta taivaallisesta Kristuksessa, Jeesuksessa. Kiitetään Pyhän Hengen täyteydestä ja kiitetään näistä Pyhän Hengen armolahjoista. Ja kiitetään, että ne kaikki on annettu ja annetaan yhteiseksi hyödykseksi. Oikein julistamaan sitä ruumiin ykseyttä, yhtä ruumista Kristuksessa ja rakentamaan yhtä ruumista. Ja kiitos näille jäsenille, jokaisella on erilainen tehtävä ja kiitos, että sille vähempiarvoiselle olet antanut suuremman kunnian. Hallelujaa, hallelujaa. Kiitos Herra, että ilmestyt näin rakkaiden kohdalla kunniassasi, kirkkaudessasi ja pyhyydessäsi ja valistat kasvusi ja olet armollinen. Ja Isä, minä pyydän sitä armoa, että se kustannuslaskenta päättyy siihen lopputulokseen, että Isä, että vaikka se tuo vain vastustusta ja vainoa, niin Isä, tässä minä olen valmis vastaanottamaan kaiken, mitä taivas tahtoo minulle antaa, kaikille, mitä minun rakas Isä tahtoo antaa, halleluja. Isä, anna se armo, että se kustannuslaskenta päättyisi jokaisen kohdalla tähän loppupisteeseen, että Isä, minä ja me tahdomme kaikki ne lahjat, mitä seurakunnan rakennukseksi on varattu, ja kiitos, että niitä on varattu runsaasti, että on varattu jokaiselle jotakin Kristuksessa, Jeesuksessa, Pyhässä Hengessä, ja kiitos, että on kirjoitettu, että Herra, sinua pelkääväiseltä ei mitään puutu, niin ei sinua pelkääväiseltä seurakunnaltakaan puutu lahjoja, vaan Herra, sinä haluat antaa niitä runsaasti, halleluja, halleluja, ja sitäkin kautta haluat osoittaa sen ihanan verrattoman tien Pyhässä Hengessä, halleluja. Ei saa anna sekin, mitä tänään vastaan otetaan, niin
tuoda siunausta sillä tavalla, että se tuo myöskin sielu ja pelastuksen, niin kuin Herra opetin, että se tuo myöskin sen heijasteen sinne kadotettujen sielujen puolelle, kun on työkykyä pyhässä hengessä on lahjoja, niin myöskin sieluja silloin kääntyy pelastukseen ja seurakunta, joka on lahjat vastaanottanut, niin on myöskin sieluja voittava seurakunta, niin Herra, me kiitetään, että hengen lahjat lisää sitä evankelimin työn tehoa Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja kiitos, että olet meidän jokaisen kutsunut oikein ryöstämään saalista saatanan leiristä, niin Herran niiden lahjojenkin kautta tulla runsas saalis ryöstetyksi saalista saatanan leiristä Jeesuksen Kristuksen nimessä oikein. Nosta tästä joukosta oikein semmoisia pelottavia todistajia, jotka eivät kuvia kumarte, vaan menevät ja tekevät lähettäjän tahdon ja ottavat kaiken voiman ja voitelun vastaan ja tekevät iloiten mielellään, Isä, sinun tahtosi, halleluja, mielellään iloiten lähettäjän tahdon, vaikka se tuo vainoa, vastusta tai jalkapuuta tai kivisateita tai mitä tahansa tai vankeutta, niin Isä, me kiitetään, että sinä haluat lähettää meitä ja viedä eteenpäin, halleluja, voittosaatossa Kristuksessa Jeesuksessa. Ja kiitos, että meille todella kuuluu se voitto, halleluja, halleluja. Ja kiitos Jeesus, sinä olet kaikessa vanhimpana veljenä käynyt edellä, halleluja. Ja me saamme käydä sinun jäljessäsi, halleluja, halleluja, halleluja. Anna jonkun käsi oikein laskeutua voitelu, että terveeksi tekemisen lahjat toimii siellä ja usko toimii, laskea ne kädet sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Ja joku on nähnyt sellaisia ilmestyksiä sillä tavalla lyhyesti, välähdyksenomaisesti. Ja Isä, oikein pyydän armoa, että se lahja oikein jää sillä tavalla pysyväksi, että niitä ilmestyksiä tulee uudelleen ja uudelleen lisää. Että Kristus Jeesus kirkastuu seurakunnan keskellä, mutta että se ilmestyksen lahja auttaa myöskin johtamaan sieluja pelastukseen. Halleluja. Kiitos, että tuo ilmestyksen se alue avautuu lisää, halleluja. Niin kuin on kirjoittava kielillä puhuja rukoille, että hän taitaisi selittää, niin me kiitämme myöskin selittämisen lahjasta, kieltä selittämisen lahjasta Jeesuksen Kristuksen nimessä, pyhässä hengessä, halleluja. Ja kiitämme tästä yleisestä lahjasta, sitä profetoimisesta, että me saatamme profetoida toinen toisemme jälkeen, niin Herra, me pyydetään oikein rakkautta, ja tavoittelemme oikein rakkautta, että se tulisi mahdolliseksi, että me saatamme kaikki profetoida toinen toisemme jälkeen. Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin Herra, me oikein kurottaudumme tavoittelemaan rakkautta. Herra, että me voisimme vastaanottaa ne lahjat, niin pyydämme, että Herra avaa meidän sisimpämme ennen kaikkea rakkaudelle, ennen kaikkea sille ensimmäiselle rakkaudelle. Halleluja, halleluja. Ja suo se armo, ettei meille käy niin kuin Efeson seurakunnalle, että se oli hyljännyt sen ensimmäisen rakkauden, niin Herra, anna meidän oikein tietoisesti pitää yksilönä ja seurakuntana kiinni ensimmäisestä rakkaudesta. Herra, että me asettaisimme sinut aina ensimmäiselle sijalle ja kysyisimme Jeesus aina sinulta ensin asioita ja sitten vasta kääntyisimme muihin asioihin, että Herra, se olisi aina se järjestys. Ensin sinä, joka olet alfa, joka olet omega, olet alku, olet loppu, olet kaiken täyttymys, halleluja, olet lupausten antaja ja olet lupausten täyttäjä. Niin kiitos näin armolahjenkin kohdalla, olet lupausten antaja, rakkauden kohdalla olet lupauksen antaja ja olet myöskin niiden täyttymys. Halleluja, halleluja, halleluja. Isä, me oikein kurottaudutaan sinne esiripun sisäpuolelle ja tuodaan jokainen sydän ja sisin sinne Isän eteen tiettäväksi. Se janoinen sydän Jeesuksen nimessä ja kiitetään näihin rukouksiin vastauksessa, missä pyydetään armolahjoja ja pyydetään siihen elämän tilanteeseen, mikä siellä tahansa rasittaa, niin pyydetään armoa, pyydetään apua ylhäältä. Saamme uskoa armon istuimen eteen ja joka on sairas, niin esitellään siellä armon istuimen edessä siellä esiripun sisäpuolella ja kiitetään terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja tuodaan se ystävä, joka on taloudellisessa ahdistuksessa ja nostetaan sinne esiripun sisäpuolelle ja kiitetään, että tälle ystävälle tulee apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Tuodaan nämä aviopuolisoiden etsijät sinne Isän eteen ja kiitetään, että sieltä tulee
tulee apu, tulee Jumalan apu ja armo avuksi oikeaan aikaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja tuodaan surun murtavat sisaret ja veljet sinne, esitellään sinne esirupun sisäpuolelle ja kiitetään lohdutuksesta ja kiitetään, että Pyhä Henki on lohdutuksen henki. Halleluja, 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 halleluja. Ja kiitetään, että joku pääsee kaikista niistä siteistä täyteen vapauteen, mitä se entinen elämä on tuonut. Siellä on ollut taikuutta, siellä on ollut noituutta, siellä on ollut horoskooppeja, siellä on ollut spiritismiä. Niin Jeesuksen nimessä sidotaan nämä kaikki vallat ja julistetaan, että ne katkeaa, sillä Jeesus on kantanut kaikki lain kiroukset ristille ja kaikki se mennyt elämäkin on kannettu sinne ristille. Ja julistetaan tälle ystävälle täysi päästö ja esitellään tämä ystävä siellä esiripun sisäpuolella. Ja kiitetään, että Kristuksen kirkkous ja kunnia täyttää tämän temppelin niin viimeistä uuretta myöten, että sillä vanhalla ei ole enää mitään valtaa, että ei enää nosta noituus eikä taikous päätään, vaan Kristuksen kunnia käy sinun ylitsesi ja Jumala suokoon, että sinun maljasi on ylitse vuotavainen. Halleluja. Sinä olet jotenkin pelännyt käyttää niitä armolahjoja sen menneisyyden tähden, mutta Jumala on kutsunut sinut ja hän haluaa, että sinä siinä asemassa, missä sinä olet kutsuttu, niin sinä käytät niitä lahjoja. Ei se sinun vikasi ole, mitä se entinen elämä on ollut, vaan se on siellä armon meressä annettu anteeksi ja pyyhitty pois, niin älköön se enää ajatukseen astuko. Ja minä oikein julistan sinulle päästöä kaikesta noituudesta, taikuudesta, spiritismista, kaikesta horoskooppien valloista ja voimista. Ja kiitän, että sinun ylitsesi käy Kristuksen kunnia ja kirkkaus. Ja kiitän, että voitelusarvi on oikein niin kuin pysähtynyt sinun päällesi ja ne lahjat toimivat. Ja Kristuksen ihanuus toimii sinussa, halleluja. Ja monet tulevat siunatuksi sinun kauttasi Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Ja hän, joka sinussa on, on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee. Niin Kristus sinussa, kirkkauden toivo, on suurempi. Halleluja, halleluja. Ja se, mikä on vanhaa, se on kadonnut. Katso, uusi on astunut sijaan. Jumala oikein siunaa sinulle uuden alun pyhässä hengessä. Ja henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Halleluja, halleluja. Isä, me oikein käskemme kaikkia niitä raihnaisuuden tuomia kahleita kirpoamaan, ettei mikään raihnaisuus pääse tekemään Jumalan ihmistä hitaaksi, niin kirvotkoon raihnaisuus ja kirvotkoon myöskin synnin vallat ja voimat, jotka tekevät hitaasti ja kietovat, niin tulkoon ne valkeuteen, tulkoon ne parannuksen paikalle ja tulkoon vapaus, joka on veressä, ettei syntikään olisi lahjojen vastaanottamisen esteenä, ei ylpeys, ei lihallisuus, ei oma osaaminen. Isä, anna sen kaiken kuolla, jotta sinun kunniasi ja kirkkautesi voi käydä koko seurakunnan yli pyhässä. Pyhässä hengessä, halleluja, pyhässä hengessä, halleluja. Kiitos, että pyhässä hengessä on ne lahjat, halleluja. Pyhässä hengessä on tulevaisuus ja on toivo. Ja pyhässä hengessä on tämä valtakunta, joka on vanhurskautta, on rauhaa, on iloa. Pyhässä hengessä, halleluja, 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 halleluja. Herra, käy sinun edelläsi, luota siihen, hän käy sinun edelläsi, halleluja, halleluja, hän kutsuu sinua kulkemaan jäljessään. Hän viitoittaa sinulle tien, verrattoman tien, ja hän on uskollinen ja totinen, joka ratsastaa sillä valkoisella hevosella, halleluja, ja hän kutsuu sinua seuraamaan itseään teossa ja totuudessa niitä polkuja ja niitä teitä, jotka hän ennalta raivaa, halleluja, halleluja, ja hän haluaa oikein jonkun ratkaudessa vetää sieltä syrjäpoluilta pois ja sanoo, tule ja seuraa minua. Tule ja seuraa minua elämän pääväylää. Älä enää jää sinne syrjäpoluille. Hän sanoi, että minulla on sinulle tie. Minulla on sinulle verraton tie. Halleluja, 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 halleluja. ja hän todella hankkii valituilleen oikeuden jo täällä maassa. Halleluja. Sinä olet ajatellut siellä inhimillisessä mielessäsi, että jospa se oikeus joskus astuisi minunkin kohdalla voimaan siellä Jumalan taivaassa. Mutta Herra sanoo, minä hankin ja olen hankkinut omilleni oikeuden jo täällä maassa. Niin astukoon oikeus voimaan jo täällä maassa sinun elämässäsi. Halleluja. Ja päättyköön sinun elämässäsi se maaran katkerien vesien ajat ja Jumala armossaan johtakoon sinut 70 palmun keitalle, jossa käy Kristuksen kunnia ja kirkkaus sinun ylitsesi. Me oikein julistan sinulle päästöä maaran katkerista vesistä ja tulkoon oikeusvoimaan. Vaikka kuinka inhimillisessä mielessä olet kärsinyt vääryyttä, niin Herra on voimallinen siunaamaan monin verroin takaisin. Halleluja. Niin kuin luvattu on, että hän on voimallinen siunaamaan monin verroin takaisin, mitä on menetetty tämän valtakunnan tähden, niin hän siunaa takaisin. Halleluja. Jos joku on vainon tähden tai suvun vihan tähden menettänyt jotakin sen takia, että on kääntynyt Kristuksen omaksi, niin hän siunaa jo tässä ajassa monin verroin takaisin. Älä mistään huolehdi, älä mistään murehdi, vaan Herra sanoo, minun on tulevaisuus, minun on toivo sinun elämääsi varten. Halleluja, halleluja. Sitä, mitä silmä ei ole nähnyt, ja sitä, mitä ei korva ole kuullut, sitä tuleva on Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Jatkan näissä asioissa kiittämistä samalla tavalla, kun on kirjoitettu, että älkää suoko itselleen lepoa ennen kuin Herra on asettanut Jerusalemin entiselleen, niin älä suo itsellesi lepoa ennen kuin koko se Kristuksen täyteys on laskeutunut ja on tullut ne kaikki palvelutehtävät ja on tullut ne kaikki lahjat ja on tullut se läpimurto, niin älkää suoko itselleen lepoa ennen kuin se on tapahtunut, sillä Jumala, joka on kutsunut, hän on uskollinen. Halleluja. Ja hän vastaa lupauksista, hän vastaa sanastaan. Halleluja. Älä suo itsellesi lepoa ennen kuin myöskin hengellinen Israel ja hengellinen Jerusalem on saanut kokea sen lupausten täyttymykset pyhässä hengessä. Halleluja, 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 halleluja. Kiitetty olkoon Herra sinun nimesi. Ja tulkoon sinun valtakuntasi ja tulkoon siellä kyynärpäässä terveys jonkun käteen Jeesuksen nimessä. Se kipu siellä, semmoinen, joku onko se luupiikki vai mikä siellä pistää, niin se kipu väistyköön Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja se tulehdus asettukoon siellä, sillä Jeesus Kristus on Herra. Se musta varjo jonkun kurkussa väistyköön ja tulkoon terveys ja nouskoon sieltä oikein ylistyksen ja kiitoksen virran vuoikeen täydellä teholla Jeesuksen nimessä. Ja se musta varjo väistyköön Jeesuksen Kristuksen nimessä ja tulkoon elämää, tulkoon terveyttä ja tulkoon sinne kipeytyneisiin hartioihin, erityisesti vasempaan hartioon, olkaa nivellisesti, tulkoon terveys Jeesuksen Kristuksen nimessä, oikein erityisesti siihen vasempaan olkan niveleen tulkoon terveys Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Väistyköön kipu, väistyköön raihnaisuus ja tulkoon sinne ydintä luihin Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos Isä, että se käsi kohoaa ilman kipua, ilman tuskaa ylistämään. Kiitos, että ne molemmat kädet kohoavat ilman vihaa, ilman epäilystä siunaamaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sitä kättä ei ole kyennyt kohottamaan, mutta tänään ne molemmat kädet kohoavat siunaamaan ilman vihaa, ilman epäilystä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, halleluja, halleluja. ja oikein uskossa laita nyt käteesi sen sairaan paikan päälle, mikä sinua eniten ahdistaa. Ja Isä Jeesuksen nimessä me oikein kiitämme terveydestä ja julistamme täyttä terveyttä, täyttä vapautta, täyttä päästöä. Ja kiitetään, että veri on vuotanut Golgatan ristille ja kiitetään, että Uuden liiton lapsille kuuluu tämä parantumisen liitto, että jokainen kipu ja tauti on sälytetty Jeesuksen päälle, niin siirtyköön ne oikein sinne Jeesuksen päälle nyt sieltä käden alta ne sairaudet, kivut ja tuskat, kirvotkoon Jeesuksen nimessä on minkä nimisiä tai laatuisia, halleluja. Kirvotkoon raihnaisuuden vallat, halleluja, sillä Herra elää ja kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja, 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 halleluja. Isä, ennen kaikkea pyydä sitä armoa, että kivi sydämiä sulaa ja ne tulevat lihaksi jälleen, halleluja, 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 niin kuin sulaa sairauden valtoja, niin sulaa kivisydämisyyttä Jeesuksen Kristuksen nimessä, sulaa kovuutta Pyhän Hengen vaikutuksessa ja rakkaus saa yliotteen, hallelujaa. Kiitos tulee sitä murtavaa rakkautta Pyhässä Hengessä. Joku saa kokea murtumisen armon tänä iltana, halleluja, tämä iltapäivänä, halleluja. Kiitos, Herra, että sä murrat ja muovaat meitä, hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Kiitos, että sinä et paikkaa vanhaa, vaan teet koko uutta, halleluja. Niin kuin se saven valajakin, niin se kokonaan aloitti alusta ja laittoi sen asian uudelleen sinne treihaan. Niin kiitos, Herra, että teet kokonaan uutta ja annat murtumisen armon Pyhässä Hengessä, halleluja. Nöyrän ja särjetyn hengen ja aran tunnon sinun sanasi edessä, halleluja. Halleluja, oikein niin kuin semmoiset matkaeväät, nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto sinun sanasi edessä, halleluja. Kirjoitukset ja Jumalan voima, kuinka ne sopivatkaan yhteen tämän sanan kanssa, nöyrä ja särjetty henki ja arkatunto hänen sanansa edessä. Herra, tästä me kiitämme. Suo se armo, että me emme huomenna unohda nöyrää ja särjettyä henkeä ja arkaa tuntoa sinun sanasi edessä. Halleluja. Isä, siunaa kaikella taivaallisella. Ole armollinen Pyhän nimesi tähden. Siunaa uskollisuutta, siunaa lujuutta ja siunaa innokkuutta ja taidollisuutta sinun valtakuntasi työssä. Ja siunaa uskon rohkeutta ja siunaa rakkautta käyttää näitä lahjoja, joista tänään on puhuttu. Mutta käytäntö on osoittava, miten ne toimivat ja miten niiden kanssa asioidaan. Jeesuksen nimessä. Aamen.